ก็เจริญพรพวกเราทุกๆคนนะ
各位大家吉祥如意
ขอดูคนเก่าที่เคยมาเข้าคอร์สแล้วขอยกมือหน่อย
这个请老的学员举一下手
ส่วนที่เหลือเป็นคนใหม
่剩下来的全是这个新学员对吧
นี่ตอนเมื่อเช้าพวกเราได้เรียนเรื่องศีลนี่ตัวเรื่องศีลเนี่ยดูมันเป็นเรื่องพื้นๆแต่ว่าจริงๆมันมีความสำคัญมากสำหรับการปฏิบัติ
戒看起来好像非常的基础但是对我们的修行来讲是非常必须的
เพราะว่าถ้าขาดศีลเนี่ยการปฏิบัติยังไงเนี่ยโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยแทบจะไม่มีเลย
因为一旦如果我们的戒如果没有的话这个要想提升道与果的机会几乎就没有
นี่ศีลที่เราต้องฝึกก็คือศีล5นี่แหละมีแค่5ข
้อ而对于我们在座的居士来讲其实也就是五戒而已
ท่านอาจารย์เกียรติท่านสอนหมดหรือยังศีล5
这个怕阿江这个阿江给尊者他这个有没有给我们讲完五戒
สอนหรือยังสอน4ข้อ
是不是4条
บางคน3ข้อบางคน4ข้อครับ
ก็ใจความหลักๆของศีล5ก็คือข้อ1ห้ามฆ่าสัตว์ก็ห้ามเบียดเบียนชีวิตสัตว
์其实五条戒就第一条戒就是这个禁要禁止去杀生或者去伤害别的众生
ข้อ2ก็คือห้ามลักทรัพย
์第二条就是这个不去这个盗取这个不属于自己的财产
ข้อ3ก็ห้ามประพฤติผิดในกาม
第三条就是不邪淫
ข้อ4ห้ามพูดปด
第四条是这个禁止妄语
นี่ข้อ4เนี่ยมันมีปีกย่อยก็คือห้ามพูดปดห้ามพูดคำหยาบห้ามพูดเพ้อเจ้อและอะไรอีกอันนึงห้ามพูดส่อเสียด
然后第四条这个又会可以分得比较细然后就是禁止这个不可以撒谎然后禁止说粗话脏话或者是这个没有意义的话
你行靠冷等靠死人家们得有那种恐吗
事实上第一条戒到第四条戒就属于八正道里面的
你太郎米心死死靠你他恐恐吗不离不你们等着打算路门路他们带
如果我们这个四条有了这个四条戒才有可能这个升起八正道
นี่ส่วนศีลข้อ5ก็คือไม่ดื่มสุราไม่กินของมึนเมา
第五条戒就是不去这个喝酒或者是去吸食那些毒品
นี่ศีลข้อ5เนี่ยก็สำคัญเหมือนกันคือมันเบียดเบียนตัวเองทำลายสติตัวเอง
因为第五条戒也很重要因为它会这个伤害自己的这个觉性
ก็มันมีสมัยก่อนมีคือสมัยนี่แหละมีพระรูปหนึ่งพอเริ่มจะภาวนาเนี่ยจิตก็มีแต่โมหะ
以前这个有一位出家师父他开始这个修行的时候因为有的都只是吃
นี่ภาวนายังไงสติก็ไม่เกิดสมาธิก็ไม่เกิด
无论他怎么用功修行觉性也无法升起禅定也无法升起
นี่ท่านก็กังวลใจว่าคงภาวนาไม่ได้ไม่มีบุญวาสนาท่านก็เลยไปถามครูบาอาจารย์
然后他就非常的担心说可能自己这个没有这样的福报跟波罗蜜无法修行所以他就去跟这个高僧大德们请教
ทีนี้ครูบาอาจารย์บอกว่าที่มันมีโมหะมากภาวนาไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเคยกินเหล้าเคยกินของมึนเมาเนี่ยมาตั้งแต่ในอดีตชาติแล้วก็อันเนี้ยมันเป็นเศษของวิบากกรรมที่ตกค้างมาถึงปัจจุบัน
这个高僧大德就回复他说你现在之所以会一直会这个被吃这个笼罩的原因是源自于因为你很以前多生多世一直是喝酒和吸那些这个上瘾的那些毒品这个业报延续到了今生今世
ทีนี้อย่างถ้าเราผิดศีลในชาติปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีผลส่งไปถึงในอนาคตข้างหน้าด้วย
包括我们如果今生今世如果有破戒的话就会对我们的未来也会有影响
แล้วก็ถ้าเรารักษาศีลดีเนี่ยศีลก็จะคุ้มครองรักษาเรา
如果我们有很好的持戒的话戒就会来护我们
ก็มีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งในสมัยปัจจุบันนี่แหละในอดีตเนี่ยท่านเคยเกิดอยู่ที่เมืองจีน
在当今有一位高僧大德他曾经出生在中国
นี่เหมือนกับว่าชาตินั้นน่ะท่านก็เกิดมาเพื่อจะสร้างบารมีทางด้านศีล
因为他当时出生的时候，这个就是为了累积持戒的波罗蜜。
ท่านก็พยายามรักษาศีลมาเรื่อยๆไม่ยอมผิดศีลนะเขามีครอบครัวมีลูก
然后他就会努力的去持戒，而且自己是这个有家庭有这个有子女的。
ทีนี้พอช่วงหลังทางเมืองจีนเนี่ยเกิดอดอยากขาดแคลนแล้วก็มีภาวะสงคราม
因为后来刚好中国发生了那段时间发生地然灾自然灾害，而且发生了战争。
นี่ท่านก็ไม่ยอมฆ่าสัตว์เพื่อจะเอาสัตว์เนี่ยมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียตั้งใจรักษาศีล
由于因为他这个是这个下定决心一心持戒，所以他不愿意去杀害任何的众生，来这个养育自己的家庭，养育自己的孩子。
ส่วนชาวบ้านก็พากันว่าเขาเป็นคนโง่เป็นคนอ่อนแอเพื่อที่ไม่ยอมฆ่าสัตว์เพื่อเอามาเลี้ยงตัวเองมาเลี้ยงครอบครัว
这个周围的所有的人都认为都会指责他和骂他，说他非常的愚痴，然后不愿意去这个去杀这个杀生来去这个养育自己的老婆和自己的孩子。
ทีนี้ท่านก็ต้องอดทนต่อคำต่อว่าของชาวบ้านต้องอดทนมากๆเพื่อจะไม่ให้ผิดศีลเนี่ย
他这样只能面对这个众人的责骂，只能是忍耐着，然后这个不屈破戒。
ทีนี้ด้วยความอดอยากขาดแคลนมากแล้วก็กันดารมากท่านก็เลยต้องอพยพครอบครัวเนี่ยหนีไปทางเซี่ยงไฮ้เพื่อจะไปหางานทำในเมือง
因为由于这个众人的这个意志的一直不停的这种责骂跟这个辱骂和羞辱，最后这个没有办法，只有带领自己的老婆和自己的孩子离开了上海。
แต่ด้วยภาวะที่ขาดแคลนอาหารมากลูกของท่านก็เลยผอมมากในที่สุดก็ตายไป
而且由于因为这个营养不良，而且这个没有什么吃的，最后这个孩子虚弱到最后死去。
แต่ท่านก็ยังมั่นคงในการรักษาศีลในที่สุดทั้งครอบครัวทั้งเมียท่านก็ตายไปหมดเพราะว่าขาดอาหาร。
但是最后他依然去非常这个严谨的去持戒，最后整个家庭由于这个食物不足，最后全部饿死了。
ผลของการที่ท่านรักษาศีลเข้มแบบอย่างยิ่งยวดเนี่ยทำให้บารมีตัวเนี้ยเกิดมาในชาติปัจจุบันเนี่ยท่านภาวนาและบรรลุผลได้เร็ว
因为这样他非常严谨的持戒的这个波罗蜜然后送来这个导致他今生今世这个再次在这个泰国出生的时候他体证道与果非常的快
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราคงอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆที่หลวงพ่อประโมทท่านเทศ
而且还有另外一件事情，这个因为也许大家听说过，因为龙婆巴木尊者会经常的会去有开示过这样的事情。
ที่ว่ามีพระในสมัยพุทธกาลท่านบวชมานานพยายามภาวนาก็ทำไม่ได้รักษาก็ภาวนาทำสมาธิก็ไม่ได้ทำฌานก็ไม่ได้ทำมรรคผลนิพพานก็ไม่ได้
在佛陀的时代，有一位出家师父，他非常的经营的这个精进的去用功修行，但是这个没有任何的收获，也别人都体证了道与果，他没有任何的收获。
你朋友ของท่านก็มารู้มรรคผลนิพพานไปกันหมดแล้วเหลือแต่ท่านเนี่ยไม่ได้อะไรเลยบวชมาตั้งนานแล้ว
他出家了很久，所有跟他们一起修行的所有的人全部都体证道与果了，只剩下他一个人一无所获。
你จนวันหนึ่งท่านก็คิดว่าท่านก็ไม่อยากจะอยู่กินข้าวชาวบ้านแล้วเหมือนว่าเป็นหนี้ไปเรื่อยๆท่านก็เลยเอามีดโกนมาปาดคอตัวเอง
最后这个他觉得他这个不忍心这再也不敢去这个吃那些那个施主们的那种布施因为觉得自己这个是在白吃那些布施者的那些施主们的那些食物最后就拿这个那个刀片割腕自杀
นี่ตอนที่ท่านเอามีดโคนปาดคอตัวเองไปแล้วแต่ยังไม่ตายเนี่ยท่านก็นึกถึงว่าเออเราตั้งแต่บวชมาเนี่ยเราก็ไม่เคยทำผิดศีลจนพุทธเจ้าติเตียนได้สักเรื่องหนึ่งตั้งใจรักษาโดยดีมาตลอด
虽然这个在割腕自杀这个自杀但是还没有死之前他想到说自己说真的是毫无所获吗也不是在整个出家的过程中是非常的经营的持戒没有任何一个人包括佛陀没有任何一个人可以在戒上面对他有任何的挑剔跟指责
ทีนี้พอท่านนึกถึงศีลได้ใจก็เลยมีความสุขก็เลยเกิดสมาธิขึ้นมา
一旦他想到自己有非常好的去持戒结果心有升起了那种满足跟满意感这个时候因为有快乐所以升起了禅定
นี่พอเกิดสมาธิใจตั้งมั่นขึ้นมาแล้วท่านก็เลยทำวิปัสสนามาดูตัวเองแล้วก็เลยบรรลุมรรคผลนิพพานไป
因为这个有了禅定心安住，然后在临终之前这个就开始修习毗婆舍那，最后这个体证这个阿罗汉果。
ด้วยผลของที่ท่านรักษาศีลก็เลยทำให้ท่านนิพพานในชาติปัจจุบัน
也就是因为他有引颈的持戒，最后在那一生就彻底的结束了整个修行的工作。
นี่ถ้าเรารักษาศีลได้ดีๆเนี่ยเวลาเรานึกถึงว่าเรารักษาศีลเนี่ยจิตจะมีความสุขขึ้นมา
如果我们有想到我们有很好的持戒，我们的内心受升起那种满足跟知足感，就会有快乐升起。
ทีนี้จิตที่มีความสุขเนี่ยมันทำให้เกิดสมาธิได้ง่าย
因为心里面有快乐，就会很容易让心升起禅定。
นี่สมาธิที่เกิดง่ายเนี่ยก็สามารถจะใช้ไปทำเดินปัญญาต่อได
้这个很容易兴起的禅定就很容易来用于开发智慧
จริงๆไม่ได้คิดจะมาพูดเรื่องศีลแล้วพอดีเมื่อกี้คุยกับท่านอาจารย์ว่าท่านสอนอะไรเมื่อเช้า
事实上这个师父并没有准备好准备说今天要讲到戒的只是刚才跟阿江给尊者在互动说这个上午这个阿江给尊者有为我们大家开示什么才说
พวกเราอยากฟังเรื่องศีลต่อหรือว่าจะอยากฟังเรื่องอื่นต่อ
你们是想这个继续听有戒还是想听别的
อยากฟังเรื่องนิทานหรือว่าอยากฟังเรื่องอะไรก็จะเล่าให้ฟังได้เหมือนกัน
你们想听故事或者是想听什么这个师父都可以为你们讲
นิทานครับ
ก็คนจีนเนี่ยเป็นคนที่มีบุญนะ
中国人是这个非常有福报的人
นี่ตั้งแต่ศาสนาพุทธเนี่ยเดินทางจากอินเดียเข้าไปสู่เมืองจีนเนี่ย
自从这个当初佛法从印度传入中国
มันน่าจะตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีประเทศไทยนะปัจจุบันเนี่ยนะ
那个时候应该还没有现在的这个泰国
แล้วก็เข้าไปเกิดเป็นนิกายเซน
而且在那个地方这个在中国产生了这个禅宗
นิกายเซนเนี่ยก็เจริญรุ่งเรืองมาเพราะว่าทางจักรพรรดิเนี่ยเขาสนับสนุนศาสนาพุทธ
这个禅宗当初在中国非常的兴盛跟发达，因为当初有这个好几世的那个皇帝，这个非常的这个护持。
จนถึงพระสังฆปรินายกองค์ที่หกเนี่ยที่ท่านลงมาเผยแพร่ศาสนานิกายเซนเนี่ยอยู่ทางกวางตุ้ง。
直到这个六祖慧能大师在这个南方开始弘扬禅这个这个慧能大师的这个也是这个禅宗
นี่ศาสนาพุทธเนี่ยก็เจริญมากมายอยู่ในจีนเนี่ยจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดภาวะสงครามเลยแล้วศาสนาก็เลยอ่อนแอลง
这个佛教这个在那个时候在这个整个禅宗在中国非常的兴盛跟发达直到后来因为这个战争的原因这个佛教就开始这个开始这个开始这个叫这个退化
ทีนี้ในเมืองไทยเนี่ยก็มีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่ท่านสอนเหมือนเซน
在这个泰国有一位高僧大德他的教导非常类似于中国的禅宗
ก็คือหลวงปู่ดูลอตุโลนซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อปาโมด
也就是龙普敦长老他是龙破巴摩尊者的师父
เวลาเราไปที่วัดสวนสันติธรรมเวลาเราเดินขึ้นไปเนี่ยเราเห็นรูปปั้นองค์หนึ่งที่ยืนอยู่หน้าศาลาใหญ
่那位就是每一次我们进到龙破巴摩尊者寺庙的时候就会有一尊非常这个高的一尊雕像
ที่เป็นองค์สีดำๆพวกเราเห็นไหม
就是那尊黑色的雕像大家有看见过吗
ทีนี้โดยปกติเนี่ยหลวงปู่ดูลท่านจะเป็นคนที่พูดน้อยเวลาสอนเนี่ยจะสอนสั้นๆอย่างจะสอนให้ดูจิต
龙普敦长老是一个平常是这个不怎么这个说的人他说的话是说的极少的人他的教导也是非常的短比如说教导观心
บางทีคนไปถามท่านว่าเนี่ยจะไปภาวนาแบบนู้นภาวนาแบบนี้ท่านก็จะพูดตอบมาเลยว่าให้ดูจิต
然后有很多人就去找他说他是这么修行的那么修行的龙普敦长老就回答他要关心
那么อย่างบางคนเวลาไปภาวนาเงี้ยชอบส่งจิตออกนอกไปทำนู้นทำนี้หลวงปู่ก็จะบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอก
有的人就去这个因为修行的时候很喜欢把自己的心这个往外送到这里送到那里然后龙普敦长老就会教他说别把心往外送
หรือบางทีท่านก็สอนว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู
้或者是有时候龙普敦长老会讲说这个你想多少也不会知道的这个停止想你才会知道
เดี๋ยวพอดีพูดตกไปอันนึงคือคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิด
这个完整的是这个你想多少也不会知道，只有停止想才会知道，但是一定要依赖于想。
แต่คำสอนหลักของท่านเนี่ยเรียกว่าอริยศาสตร์แห่งจิตที่มันเป็นป้ายที่ติดอยู่ตรงหน้ารูปปั้นหลวงปู
่但是真正龙普顿长老他的核心的教导在于属于这个新的四圣地，也就是在这个那个雕像的那个下面会有这个有那个泰文，那个就是属于龙普顿长老那教导的核心的教导，就是新的四圣地，心脏的心啊心。
นั้นที่ป้ายนี่เขียนว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัย
他那个牌子上面写着是心往外送是这个苦的原因，也就是急。
ผลอันเกิดจากจิตส่งออกนอกเป็นทุกข
์。这个源自于这个心往外送的结果是苦。
จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรค。
心清楚的照见了心，这个是属于道。
ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธ。
心清楚的照见心的结果是灭。
อันนี้คือเป็นคำสอนของหลวงปู่ดูลแต่ว่าปกติเนี่ยหลวงปู่ดูลท่านจะสอนตามจริตนิสัยของแต่ละบุคคลที่ไปหาท่าน
这个是龙普顿一生教导的核心的教导，但是具体每一个人去找到他去请教修行的时候，龙普顿会针对每一个人都会有不同的教导。
หลวงพ่อประโมทเนี่ยท่านเคยไปเรียนกับหลวงปู่ดูลท่านบอกว่าหลวงพ่อประโมทเนี่ยปกติท่านมีครูบาอาจารย์เยอะประมาณ40กว่าคน
这个龙婆巴摩尊者曾经有讲过说，其实龙婆巴摩尊者曾经学习过的这个师父有大概有40位高僧大德。
你他就说没有องค์ไหนเลยที่สอนเหมือนหลวงปู่ดูล。
然后这个尊者就说，这个没有任何一个人的教导像龙普顿长老。
เพราะว่าหลวงปู่ดูลเนี่ยก่อนจะสอนเนี่ยท่านจะสืบประวัติลูกศิษย์ดูก่อนว่าเคยภาวนามายังไงจะต่อยอดยังไงเพื่อจะให้ได้ผลเร็วที่สุดและสั้นที่สุด
因为龙普顿长老这个一般在教这个弟子之前会先这个去检索这个人的整个的前面的整个历史，他是曾经怎么修行的，他要想以什么方法修行会在最快的时间里面这个体证道与果。
มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อคืนท่านตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชนะท่านก็ไปกราบลาหลวงปู่ดูลเพื่อจะไปขอกรรมฐานหลวงปู่
有一位当时有一位这个高僧大德，他叫做龙普科恩长老，但是那个时候他还只是居士，他就来这个求龙普敦长老请求教他修行。
ทีนี้หลวงปู่ดูลก็ให้กรรมฐานมาบอกว่าให้ไปดูผมเส้นเดียว。
然后龙普敦长老告诉他的修行的方法是去看一根头发。
ให้ดูแค่เส้นเดียวนะไม่ให้ดูทั้งหัว。
只需要看一根头发，不要看整个头上的头发。
นี่พอหลวงพ่อคืนได้ยินว่าหลวงปู่ให้ไปพิจารณาผมเส้นเดียวรู้สึกน้อยใจว่าทำไมหลวงปู่ให้กรรมฐานน้อยนัก
一旦听到他一旦听到龙普顿长老教他让他只看一根头发，他觉得特别的自卑，觉得说为什么这个长老教我的这个修行的东西为什么这么少呢？
ท่านก็ขึ้นไปภาวนาที่วัดแต่ไม่ใช่วัดหลวงปู่ดูลนะขึ้นไปภาวนาทางภาคอีสานไปภาวนาอยู่นานเลย3เดือน
然后他就去这个东北的其他的地方去一个寺庙去修行了三个月
ท่านก็ไปทำสมาธินี่เวลาท่านจะพิจารณาท่านก็ไม่ยอมพิจารณาผมเส้นเดียวท่านรู้สึกกรรมฐานนี่มันน้อย
然后他这个打完坐之后他会来这个做一些思维但是他怎么也不愿意去这个去思维这个一根头发因为他觉得一根头发太少了
นี่ท่านก็เลยแบบกำหนดไฟเผาทั้งตัวเลย
然后他就这个以这个以那个心火去这个烧他的全身。
你跑ยังไงมันก็ไม่ไหม้เกรียมเกรียมมันไม่หมดเหมือนว่าแต่เดิมเนี่ยมีคำสอนว่าพอเผาไปแล้วมันจะสลายไปหมด。
因为如果按照以前他的老师的教导说，如果用心火去烧的话，就会烧到这个什么都不剩。但是他去烧的时候，怎么也烧不到，就烧不完。
นี่ท่านก็ภาวนาอย่างเงี้ยมาทั้ง3เดือนแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรเลย。
他就这样修行了三个月，毫无进展。
จนวันหนึ่งก็เลย ออกพรรษาท้อใจแล้วก็เลยกลับมาสุรินทร
์后来这个因为这个节假安居结束之后这个特别的灰心丧气然后就回到了苏宁府
นี่ท่านก็เลยมานึกถึงได้ว่าอ๋อหลวงปู่ดูลบอกว่าให้ท่านพิจารณาผมเส้นเดียวท่านยังไม่ได้ทำเลยตลอด3เดือนที่ผ่านมา
然后他突然之间想到说诶龙普顿长老让我去这个正视我一根头发我在这个过去的三个月我根本没有做过
ท่านก็เลยไหนหลวงปู่สั่งให้พิจารณาผมเส้นเดียวท่านก็เลยมาพิจารณาผมเส้นเดียว
然后他就想说，哎，那反正这个也没有别的办法。既然这个长老让我去正视为一根头发，那我就来视为一根头发。
นี่พอท่านเนี่ยผมเส้นเดียวแล้วจิตก็เลยเกิดรวมเกิดสมาเกิดรวมเปิดเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วก็บรรลุมรรคผลขั้นต้นไป
然后他正视为一根头发，很快心就契入禅定，然后在很快的时间里面就体证这个出果。
แล้วบางคนอาจารย์บางคนอย่างหลวงพ่องานเนี่ยหลวงปู่ดูลก็สอนให้ดูโครงกระดูก
还有一位尊者叫做龙破安，那个龙普顿长老就教他去看自己的骨头。
นี่เวลาท่านไปดูกระดูกเนี่ยท่านจะเห็นเป็นโครงกระดูกสี่โครงล้อมรอบตัวท่านไปไม่ว่าท่านจะเดินไปที่ไหนเลย
然后他进行的时候，他无论他走到哪个地方，他就感觉他周围有四个，就有四具这个骨架。
นี่ท่านภาวนาตามที่หลวงปู่ดูลสอนไม่นานท่านก็เลยเข้าใจธรรมะ。
他按照龙普顿长老的这个教导，不久就这个见法开悟。
อีกองหนึ่งชื่อหลวงพ่อสุจินองค์นี้ท่านเคยเรียนเรื่องพิจารณาร่างกายมาก่อน
这个有一位这个高僧大德他叫做那个龙普素金长老这个他曾经是以前是有正式这个正式为32身份的
ทีนี้ตอนที่ท่านจะไปบวชเนี่ยท่านจะขอไปบวชอยู่กับหลวงปู่ดูล
在他想出家之前就去这个求龙普顿长老能够在他求能够在龙普顿长老的膝下出家
龙普顿ก็สอนว่าให้สลายกายเข้าสู่จิต
然后龙普顿长老就教导他让他融化身体抵达心
ทีนี้龙普顿ท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธกรรมฐานอันเดิมของท่านก็ให้ท่านทำต่อยอดกลับมาให้เข้ามาถึงจิต
这个龙普顿长老并没有拒绝他以前的这个禅修方法只是让他直接由以前的方法直接过渡到心
เพราะว่าจะบำเพ็ญภาวนาบรรลุมรรคผลได้หรือไม่ได้เนี่ยที่สำคัญคือต้องเข้ามาสู่จิตถึงจะมีการละกิเลสได้จริง
ๆ因为要想真的抵达这个体证道与果一定要真的能够抵达心才可能清除心底里面的烦恼习气
ทีนี้ด้วยคำสอนของหลวงปู่ดูลที่บอกให้ดูจิตให้ดูจิตเวลาใครไปถามกรรมฐานเนี่ยก็เลยเกิดเป็นสายดูจิตขึ้นมา
这个因为这个无论谁去问他他都龙普顿长老都会讲到观心所以后来才形成了这个观心的这个门派
ที่หลวงปู่ดูลก็เลยบอกไว้ว่าอันนี้ท่านบอกไว้ตั้งแต่ปี2526บอกว่าต่อไปการดูจิตเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองในเมือง
事实上在32年以前龙普顿长老就预言说这个以后观心会在整个市区非常的这个流行跟普遍
แล้วตอนนี้การดูจิตมันก็เริ่มรุ่งเรืองในเมืองแล้วจริง
ๆ而且现在真的观心非在整个市在整个城市真的非常的普及跟普遍
ที่มันรุ่งเรืองในเมืองเพราะว่ามันเป็นกรรมฐานที่ถูกจริตกันที่ใส่ของคนยุคนี
้之所以说它会在这个城市里面会非常的普及跟兴盛的原因是因为它非常符合现在人的这个特点
สักเมื่อ 40-50 ปีก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ท่านจะทำสมาธิให้จิตมันสงบถึงฌานแล้วก็ออกมาพิจารณาร่างกาย
ใน 40-50 年以前的那些高僧大德们他们往往走的就是包括他们自己修或者是去教导都是先修成禅定然后 修到禅定之后从禅定退出来之后来去视为身体
แล้วค่อยถึงมาเจริญปัญญาเพื่อละกิเลส
然后才来开智慧来这个断自己的烦恼习气
แต่มาในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถทำสมาธิให้ถึงฌานได้นาน
但是来到当今这样一个社会我们绝大部分人很难进入禅定很久的进入禅定
ทีนี้ถ้าเราทำฌานไม่ได้แล้วพิจารณาร่างกายเนี่ยยังไงมันก็ไม่เห็นสภาวะ
如果我们没有禅定的话，无论你怎么正视为身体，你都不可能看到那个真实的境界。
那โอกาสที่จะได้มรรคผลหรือว่าทำให้เกิดปัญญาเนี่ยมันจะทำไม่ได้ในสำหรับมาทำกรรมฐานแนวนี้。
因此，这样的话，对于这个以前的这一条路，这以前的这个传统，就无法在当今的社会会产生这个道与果了。
ทีนี้เป้าหมายของการภาวนานะที่เราจะต้องตั้งไว้ก็คือเป้าหมายอันที่หนึ่งก็คือละสักกายทิฏฐิ
我们修行的这个首要的目标先要断身见结
นี่สักกายทิฏฐิเนี่ยคือความเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยเป็นตัวเรา
这个所谓的身见结就是我们认为这个身这个心是我
ทีนี้พระโสดาบันเนี่ยท่านถึงจะละความเห็นผิดว่ากายกับใจเนี่ยเป็นตัวเราได้
只有出国的圣者，他才能够断这个生见解，也就是这个断除这个身跟心是我的这个不正确的见解。
ปกติเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไอ้ตัวเราร่างกายกับตัวเรากับจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นตัวเรา
我们一般的情况下，我们会认为这个身是我，这个心是我。
ไม่ว่าเราจะทำงานทำอะไรตลอดเวลาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไอ้ตัวเนี่ยมันคือตัวเรา
我无论我们在做什么时做什么的时候，我们都会觉得这个是我。
นี่พระโสดาบันเนี่ยท่านจะไม่รู้สึกว่าไอ้ร่างกายจิตใจเนี่ยมันเป็นตัวเรา
但是对于一个出国的圣者，他不会觉得这个身这个心是我。
นี่ทำยังไงเราถึงจะเห็นว่าไอ้ร่างกายจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเรา
我们要怎么做才能够让我们这个清楚的照见到说这个身这个心不是我呢
ขั้นแรกคือเราต้องฝึกให้สติมันเกิดก่อน
在起步的阶段我们先一定要先升起决心
นี่สติตัวที่เราต้องการเนี่ยคือสติที่ระลึกรู้อารมณ์รูปนาม
这个我们所需要的决心是觉知名色的决心
หรืออารมณ์กายกับใจของเราเนี่ยแหละ
也就是觉知身跟心的决心
นี่สติจะเกิดได้อย่างไร
决心要如何才能升起呢
สติเกิดได้เมื่อจิตจำสภาวะได้แม่นยำ
决心升起的原因是因为心能够牢牢地记得那些境界或者是状态
อย่างเวลามีความโกรธเกิดขึ้น
比如如果有生气升起
แล้วเราหัดดูความโกรธไปเรื่อยๆว่าความโกรธเกิดขึ้นเราก็รู้ทันเวลาความโกรธเกิดขึ้นเราก็คอยรู้ทันพอเรารู้ทันไปบ่อยๆเนี่ยจิตมันจำสภาวะของความโกรธได้
如果这个生气了，我们训练我们去觉知；生气了，我们去训练觉知。这个随着我们的这个越来越多的去觉知到生气，我们的心就会能够牢牢的记得这个生气的面貌。
你把心门จำสภาวะความโกรธได้เวลาความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยสติมันจะเกิดขึ้นมาแล้วลึกรู้ความโกรธเอง
一旦心能够牢牢的记得这个生气的这个面貌，当生气升起的时候，心就可以自动的可以辨识这个生气的面貌。
นี่สติตัวนี้เป็นสติตัวที่เราต้องการ
这样的决心才是我们所需要的决心
หรืออย่างบางทีเราเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวแล้วเราคอยรู้สึก
或者是我们比如说我们训练的是身体动了去感觉
อย่างร่างกายเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกคอยรู้สึกไปเรื่อยต่อไปร่างกายมันเคลื่อนไหวปุ๊บสติมันจะเกิดขึ้นมาเอง
身体动了去觉知身体动了去觉知这个随着时间的推移，心就会记得，牢牢的记得这个身动、身体动的这个状态。一旦这个身体动，就有可能这个觉性就会自动的升起。
你跑萨帕瓦人耳呢，เราก็ต้องหัดดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนจิตมันจำสภาวะของแต่ละตัวได้เอง。
然后其他的那些境界也是这样，要去训练，直到心能够牢牢的记得那些境界，觉性才会升起。
现实娃娃ของความโลภ、ความโกรธ、ความหลง。
比如这个贪嗔痴的那些境界
ความสุขความทุกข์ความเฉยเฉย
苦乐不苦不乐的那些状态
จิตที่มีทุกข์จิตที่สงบ
这个心有是宁静和不宁静
พอเราหัดดูไปบ่อยๆเนี่ยต่อไปสติมันเกิดของมันเองมันระลึกรู้ของมันเองอันเนี้ยที่จะใช้เป็นเบื้องต้นของการทำวิปัสสนา
如果我们有常常的去训练去看到这些境界当觉性自动自发升起的时候我们这个才是这个修习毗婆舍那的这个起点
ทีนี้พอสติเกิดแล้วอีกตัวหนึ่งที่เราต้องฝึกให้ได้คือฝึกให้ใจมันตั้งมั่น
一旦我们这个觉性升起来之后接下来我们要训练的就是这个安住的心
นี่ใจที่ตั้งมั่นก็คือใจที่มันรู้เนื้อรู้ตัวไม่หลงไป
这个安住的心就是有在觉知自己没有迷失
ไม่ได้ไปเพ่งอารมณ์ไว
้而且我们也没有在紧盯和专注任何的所缘
ทีนี้ตัวจะฝึกจิตให้ตั้งมั่นได้เนี่ยก็ต้องอาศัยการรู้จิตที่มันหลงไป
这个要想能够这个升起这个安住的心就需要依赖于去看到心迷失的这个状态
นี่ถ้าจิตมันหลงไปแล้วรู้ทันเนี่ยมันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาขณะนึง
一旦心迷失掉了，如果我们有及时的去知道，就会升起一刹那的心安住的状态。
你จิตมันไหลไปหรือหลงไปแล้วรู้ทันก็ตั้งมั่นกับกรรมานะมันก็ไหลไปอีกแล้วก็รู้ทันอีกพอรู้บ่อยๆต่อไปมันเหมือนว่าจิตมันตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่。
这个一旦心迷失跑掉了，如果我们有知道，就会安住一刹那，又会跑掉，又会迷失，再一次去知道，又会安住一致。如果我们常频繁的去这样去照见，这个心就会自动的回来觉知自己，就会安住。
หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ฝึกสมาธิที่มันถูกวิธี
还有另外一个方法，就是以正确的方法来训练进入禅定。
นี่ที่เราไปเรียนกับหลวงพ่อปาโมทท่านก็แจกแจงสมาธิไปแล้วว่ามันมีอยู่สามตัว。
这个如果我们有听过龙婆巴摩尊者开示的话，龙婆巴摩尊者有这个详细的把这个禅定，这个有分这个禅定有三大类。
นี่สมาธิตัวที่ประกอบด้วยโมหะสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิใช้ไม่ได้เลย。
这个禅定是有吃的那种禅定是不好用的。
ส่วนใหญ่พอเราไปนั่งแล้วมันขาดสติโมหะมันเข้ามันครอบเนี่ยมันก็กลายเป็นโมหะสมาธิ
我们如果打坐之后，这个我们这个是这个昏昏沉的，我们昏昏沉沉的，或者是我们没有在觉知自己，那个已经变成了邪定。
เหมือนคนส่วนใหญ่ยุคเนี้ยที่ว่าอยากนั่งสมาธิแล้วก็ไปนั่งแล้วไม่รู้ทันว่าโมหะมันครอบจิตก็เลยเป็นโมหะสมาธิไป
就像当今的社会，很多人以为要去，一定要先去修习禅定，结果因为修的方法不对，结果变成了这个邪定。
นี่สมาธิอีกตัวหนึ่งเอาไว้พักผ่อนเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌาน
还有另外一个禅定是为了休息的，那个称之为止禅。
นั้นวิธีทำก็คือให้จิตไปรู้อารมณ์อันหนึ่งสบาย
ๆ他的方法就是这个以轻松自在的心去觉知一个让心有快乐的所缘。
จะไปรู้ลมหายใจก็ได้ไปดูท้องพองยุบก็ได้หรือว่าไปบริกรรมไว้ก็ได
้至于说你是光呼吸也可以去做腹部升降也行或者是去以念诵的方式都行
นี่ถ้าจิตไปรู้อารมณ์หนึ่งสบายสบายมีความสุขต่อไปจะเกิดสมาธิขึ้นมาเอง
如果心是轻松自在的在觉知一个有让心有快乐的所缘这个随着时间的推移心自然会宁静下来
แต่อันเนี้ยเป็นสมาธิที่ยังออกนอกอยู่แต่ว่าไม่ได้เอามาทำวิปัสสนาไม่ได้แต่ว่าใช้ไว้พักผ่อนเวลาเราไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง
这样的禅定依然是心往外送的禅定但是它有一个作用就是当我们的心没有力量的时候可以休息它是这样的禅定是无法休息皮婆舍那的
นี่สมาธิตัวที่ใช้ทำวิปัสสนาก็ขอเรียกว่าสัมมาสมาธิแล้วกัน
这个一个另外一个剩下的就是真正可以用于修习毗婆舍那的禅定请允许师父给他命名为正定
นี่ภาษาบาลีเขาเรียกลักขณูปนิชฌาน
这个真正以这个巴利文的翻译过来就是属于观禅
สมาธินี้คือจิตมันตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่แต่ว่าเห็นอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้
这样的禅定是心有这个抽身出来变成观者说这些所缘可以变化和运动
สมาธิตัวเนี้ยที่ใช้ทำวิปัสสนา
只有这样的禅定才可以用于修习毗婆舍那
นั้นเวลาเราจะล้างความเห็นผิดได้ว่ากายกับใจเป็นตัวเราเนี่ยนะเราฝึกให้มีสติก่อนแล้วก็ฝึกให้ใจมันตั้งมั่น
我们要想真的去照见到这个身跟心不是我一定要训练第一是要先要训练觉性第二是训练安住的心
นี่พอมีสองตัวนี้แล้วเราก็มาตามรู้กายตามรู้ใจเป็นเนืองๆเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเรา
一旦我们有了这两个工具然后我们用这两个工具来紧随着去知道觉知身觉知心最后就会照见到身跟心不是我
นี่ที่มันเห็นได้ว่ากายกับใจไม่ทั่วไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเพราะว่าเวลาเรามีสัมมาสมาธิแล้วมันจะรู้สึกว่าร่างกายกับจิตใจว่าไอ้จิตใจกับร่างกายหมายว่าจิตผู้รู้กับตัวร่างกายที่เราไปดูเนี่ยมันมีระยะห่างกัน
因为一旦如果我们有这个正确的这个正定之后这个心抽身出来变成观者就会照见到这个身跟心是不同的部分他们是有距离的
หรือจิตผู้รู้กับนามธรรมทั้งหลายเนี่ยทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งปรุงดีปรุงชั่วเนี่ยมันห่างกัน
或者是这个智者的心跟这个苦乐或者是这个演各种的演绎造作造作好造作坏或者是贪嗔痴是不同的部分
นี่พอมันมีระยะห่างเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดว่ามันทำงานของมันเองมันไม่ใช่เรา
也就是这个能观跟所观是分离的清楚的照见到说他们自己在运作自己在工作就会清楚的照见到他们不是我
เนี่ยอย่างเราดูกระดาษเนี่ยเราจะรู้สึกไหมว่ากระดาษเนี่ยมันเป็นตัวเรา
比如我们来看这个纸我们会感觉到这个纸是我吗
มีใครรู้สึกไหมว่ากระดาษเป็นตัวเรา
有谁会觉得这个纸是自己
เพราะว่ากระดาษมันอยู่ห่างจากสิ่งที่เราดูใช่ไหมหมายว่าเวลาเราดูเนี่ยกระดาษมันไม่ได้อยู่ที่เราเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเรา
因为我们看的时候因为这个纸并不在我们这里所以我们能够清楚的照见到这个纸不是我
อย่างเราลองดูคนที่นั่งข้างๆเรานะแล้วเรารู้สึกไหมว่าคนที่นั่งข้างเราเนี่ยเป็นตัวเรา
我们可以试着看看我们旁边的同修我们能够看到说这个旁边的同修是我吗
เราก็ไม่รู้สึกใช่ไหมว่าเขาเป็นตัวเรา
我们不会感觉到他是我对吗
เนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวอย่างที่เรายกให้ดูนี้พอเวลาเราภาวนาเนี่ยพอมันมีใจที่มันตั้งมีสติมีใจที่มันตั้งมั่นแล้วเนี่ยเรามาดูกายกับใจเรามันจะเห็นแล้วมันจะมีช่องว่างอยู่
一旦如果我们有决心心安住，我们就会，如果是观身的话，却又清楚地照见到身跟这个身跟心是有这个有这个间距的，有间隙。
那窗望ตัวนี้แหละมันจะทำให้เราเห็นสภาวะได้ชัดเจน。
就是这个间隙会让我们清楚地照见到那个状态和那个境界。
อย่างเวลาเราดูร่างกายไปเรื่อยๆเนี่ยเราเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกร่างกายมันเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกต่อไปเนี่ยพอเรามันเกิดปัญญามันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตที่ไปดูกับร่างกายเนี่ยมันอยู่คนละส่วนกัน
然后如果我们别说假设我们是以肢体的动肢体动了觉知动了觉知如果心是安住的那个有决心的在觉知身的时候那一刻就会清楚地照见到这个心跟身是这个是有间隙的是在不同的一个部分
มันจะเห็นว่าร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยมันอยู่ส่วนนึงนะมีใจเป็นคนดูไอ้ร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเรา
就会清楚地照见到这个动的身体是一个部分观察的心是另外一个部分清楚地照见到身不是我
ทางนามธรรมก็เช่นกันอย่างเวลาเราดูความสุขความทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นในใจ
这个民法也是同样的比如说如果我们去看到我们内心的苦受乐受和不苦不乐受
มันจะเห็นเลยว่าไอ้ความสุขความทุกข์เนี่ยก็ถูกรู้ถูกดูอยู่มันไม่ใช่จิตหรอก
我们就会清楚地照见到内心升起的苦受乐受不苦不乐受他们是被心觉知的对象不是心
นี่ถ้าจิตมันมีปัญญามันจะเห็นเลยไอ้ความสุขความทุกข์เนี่ยไม่ใช่เรา
如果心里面有智慧的话就会清楚地照见到这个心里面升起的苦乐不苦不乐不是我
หรืออย่างเวลาจิตมันคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าจิตที่คิดนึกปรุงแต่งเนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งไม่ใช่ตัวจิต
然后或者是心这个去想去演绎去造作就会清楚地照见到心去想和演绎造作只是跟心是不同的部分他们不是心
เนี่ยเวลามันจะเห็นเลยว่าไอ้จิตที่นึกขึ้นบุญแต่งนะมันก็ทำงานของมันได้เองเรามันไม่ใช่เราหรอก
而且会清楚地照见到心它在造作他们是自己造作他们不是我
นี่เวลาเราภาวนานะมีสติมีสมาธิที่ใจตั้งมั่นแล้วเรามาดูอารมณ์รูปนาม
因此当我们有了觉性我们的心安住之后我们才来觉知明法跟色法
นี่อารมณ์รูปนามที่เราดูเนี่ยมันจะแสดงไตรลักษณ
์我们所看到的这些明法跟色法就会这个展现三法印
นี่ไตรลักษณ์ที่มันแสดงเนี่ยมันแสดงได้ในสามมุม
这个三法印这个它会以三个角度来展现
เห็นความไม่เที่ยงบ้างคือเห็นเกิดแล้วก็ดับ
有时候也许会看到无常也就是看到生了就灭
หรือว่าเห็นมันเป็นทุกข์คือสภาวะที่ทนอยู่ไม่ได้บังคับมันไม่ได
้或者是看到苦的法印也就是那样的境界跟状态无法保持原态被逼迫着变化
เดี๋ยวนะไม่ใช่บังคับไม่ได้หมายถึงว่าสภาวะที่มันทนอยู่ไม่ได้แล้วก็มันต้องแปรปรวนเรียกว่าทุกขัง
这个是这个苦的反应这个意思就是说因为他要这些境界升起来之后被逼迫着变化这个我们这个他被压迫着要变化无法保持这个不变或者是这个另外一个部分称之为无我
คือเห็นเลยว่าบังคับมันก็ไม่ได้หรือว่าเห็นว่าบางทีมันไม่ใช่ตัวเรา
这个有时候会说清楚地照见到我们无法改变他们不受我们的控制或者是去照见到他们不是我
นี่เวลาเราฝึกไปเนี่ยมันจะเห็นไตรลักษณ์มุมไหนก็ได้ไม่ต้องบังคับมันแค่ให้มันเป็นไตรลักษณ์มุมใดมุมหนึ่งก็ใช้ได้แล้ว
我们在训练的时候我们并不需要刻意的去为自己去选择某一个这个角度只要心在以任何一个角度在观照明法跟色法的这些状态就够了
ทีนี้ถ้าเราฝึกจนมีสติแล้วมีสมาธิแล้วมาดูขันทำงานนะ
这个如果我们真的有训练觉性这个有正确的有镇定心抽安住抽身出来观者就看着身跟心工作
อย่างบางคนเนี่ยเห็นจิตมันคิดได้เองทั้งที่เราไม่ได้สั่งให้มันคิด
比如有的人会看到心自己在想我们并没有在指挥和命令他去想
แล้วก็บางคนก็เห็นว่าเฮ้ยมันทำงานของมันเองเราไม่ได้สั่ง
有的人或者看到说哎他自己在工作我并没有指挥他
นี่ถ้าเรามีปัญญาเห็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆล้างความเห็นผิดที่ว่ากายกับใจเนี่ยเป็นตัวเรา
如果我们有智慧这样的去照见这个的话随着我们日积累积越来越频繁的去照见到这个实相最后就会慢慢的去清除我们认为有个我的那个错误的见解
อันนี้เป็นหลักใหญ่ที่เราต้องทำให้ได
้这个是这个我们需要了解的整个大的原则
ทีนี้พอเราฝึกไปแล้วฝึกจนเกิดมีสติมีสัมมาสมาธิแล้วก็เดินปัญญามันจะค่อยๆล้างกิเลสแต่ทีนี้ องค์ประกอบหลักที่จะทำให้เราเจริญก้าวหน้าด้วยเร็วก็คือจริตนิสัยในการภาวนา
这个我们首先这个要了解到说这个我们的整个先培养觉性然后去这个去训练这个镇定也就是这个安住的心心这个抽身出来变成观者这个然后这个就会升起智慧之后就会慢慢清除我们的邪见但是要想能够这个进步的更快我们一定要了解到我们自己的根气和我们自己的特点
ทีนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็มีดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรม
我们这个要想这个开发智慧一定需要修习毗婆舍那修习毗婆舍那其实也就是观身观受观心和观法四念处
นี่คนที่จะดูกายกับดูเวทนาเนี่ยต้องเป็นพวกตัณหาจริตคือพวกรักสวยรักงามรักสุข
这个适合观身跟观受的人是属于这个欲望型的就是那些比较这个爱美爱宁静特别喜欢舒服的人适合的是观身跟观受
你พวกตัณหาจริตถ้ามีสติปัญญาเล็กน้อยเนี่ยก็ต้องมาดูกาย
对于那个欲望型的如果他的这个智慧和根气这个比较钝的话比较差一些他就应该选择的是观身
ถ้ามีสติปัญญาแก่กล้าก็มารู้เวทนา
如果根气特别利的话就可以去这个去观感受
ส่วนอีกอันหนึ่งตัวจิตกับตัวธรรมที่ผู้ที่จะมาดูจิตกับธรรมเนี่ยเรียกว่าพวกทิฏฐิจริต
这个至于适合观心和观法的人是属于这个观念念头型的人
ลักษณะเด่นของพวกทิฏฐิจริตพวกคิดมากชอบคิดชอบฟุ้งซ่านชอบวิจัยชอบวิจารณ์
这个观念念头型的人就是他们很喜欢什么东西都拿来分析拿来研究
你พวกเนี่ยก็ต้องมาดูจิตหรือดูธรรมะถ้ามีสติปัญญาเบาบางก็ต้องมาดูจิต
这一类人他这个开智慧的方法应该是观心或者是观法而对于那些如果根气不是特别利的人适合他的方法是观心念处
ถ้ามีสติปัญญาแก่กล้าก็มารู้ธรรมะ
如果他的根气特别利就可以来修法念处
ทีนี้ส่วนใหญ่ของพวกเราเนี่ยสติปัญญายังไม่แก่กล้าก็ต้องมาดูตัวจิตเป็นหลัก
对于我们当今的人因为我们的绝大部分人的根气不是属于立根型的所以我们绝大部分应该选择的是观心
ข้อแตกต่างของจริต2อันนี้อีกอันนึงก็คือถ้าจะทำกายกับเวทนาเนี่ยจิตต้องทรงสมาธิหรือทรงฌาน
这个观身跟观受的话要想能够很好的观身跟观受心一定要保持禅一定要进入禅定
แต่ถ้าจิตไม่ทรงสมาธิไม่ทรงฌานเนี่ยก็ต้องมาดูตัวจิตหรือตัวธรรม
如果这个心没有禅定的人适合他的应该是观心或者是观法
ทีนี้ส่วนใหญ่ของเราทำสมาธิได้ไม่ทรงฌานเราก็ต้องมาดูตัวจิตเนี่ยเป็นหลัก
因为我们绝大部分人是无法进入没有什么禅定的所以我们应该是以这个观心为主
ทีนี้จะมาดูจิตก็ต้องมาหัดดูสภาวะเหมือนที่บอกไปแล้ว
我们要想观心就像这个师父刚才讲过的我们要去训练我们的心去看到那些境界那些状态
นี่หลักสำคัญของการภาวนาก็คือเบื้องแรกคือต้องรักษาศีลให้ได้ก่อน
这个原则就是首先第一一定要先持戒
นี่ศีลเราเรียนตั้งแต่เช้าแล้วครูบาก็มาแถมให้หน่อยนึงก็กลับไปรักษาได้แล้วคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
这个有关于戒今天一上午我们已经学习过了然后这个师父又在这里又做了一些补充因此师父想说对于我们去持戒我们大家应该没有什么问题我们应该知道怎么去持了
我在用个รักษาศีลก็คือมีเจตนางดเว้น
持戒的这个核心在于我们这个有意识的去这个不做
นี่หลวงพ่อประโมทท่านสอนแล้วว่าเราควรสมาทานศีลในใจเนืองๆวันละอย่างน้อย5ครั้ง
这个龙婆巴摩尊者经常在开示里面提醒我们这个我们应该在一天至少提醒自己持五戒五次以上提醒自己持戒
ก็ตอนตื่นนอนตอนหลังหรือก่อนตอนก่อนอาหารทั้ง3มื้อแล้วก็ตอนก่อนนอน
这个就是这个早上一起床然后早饭前中饭前晚饭前和睡觉前
พอเราตั้งใจงดเว้นอยู่บ่อยๆเนี่ยจิตหมายว่ามันจะมีเจตนาที่จะงดเว้นไม่ทำผิดศีลเอง
这个如果我们有常常的去提醒自己然后这个我们的心就会升起一个提醒和一个动力就会自动的就会去当要破戒的时候就会自动的能够持戒
อันเนี้ยมีผลกับพันภาวนาจริงๆเพราะว่ามีลูกศิษย์ของหลวงพ่อเนี่ยมาเรียนนะแล้วก็ไปทำตารางอันหนึ่งว่าพอเช้าตื่นนอนขึ้นมาก็ต้องสมาทานศีลแล้วก็ไปติ๊กว่าทำแล้วอย่างเงี้ย
而且这样做真的会有这个对于修行真的会有这个很明显的这个这个明显的作用。比如有这个龙婆巴木尊者的弟子，他专门就是做了一个表格，就是每一天这个如果有这个提醒自己这个持戒，他就会在前面这个做一些记号。
ทีนี้พอเขาทำไปบ่อยเนี่ยเวลากลับไปดูว่าเออเขาติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กเนี่ยแสดงว่าเขาเจตนาสมาทานศีลเนี่ยรักษาศีลได้เยอะใจเขาก็มีความสุขมีสมาธิได
้因为他每一天当他每一次提醒自己这个持戒的时候他都会做一个记号所以当他再回头去看自己做的这些的时候心里面就会非常的这个满意跟满足就会有快乐升起
แต่อันเนี้ยเขาตั้งใจทำจริงๆนะแต่ว่าถ้าเราไปทำแล้วเราไม่ติ๊กติ๊กติ๊กเรากลับไปดูเนี่ยจิตมันจะเศร้าหมองแทน
这是因为他是这个非常这个是下定决心是个是发愿要好好的去持戒的如果这个已经我们下定决心要好好的持戒结果我们没有好很好的去持戒我们去看这些记录的话我们反而会心里面会非常难过的
你พอเรามีศีลแล้วฝึกให้มีสติให้มีสัมมาสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญา
一旦如果我们有了戒我们就来开发觉就训练我们的觉性然后这个培养这个镇定然后这个来开智慧
แล้วก็ความพ้นทุกข์มันก็จะอยู่ไม่ไกลหรอก
这个
อะไรครับมรรคความพ้นทุกข
์离苦就不会太远
เห็นท่าทางพวกเราง่วงกันมากแล้ว
看大家的这个看起来大家好像非常的这个昏沉瞌睡
เดี๋ยวจะเล่านิทานให้ฟังอีกเรื่องนึงเอาไหม
要不要老师给大家讲讲故事
ก็เดี๋ยวจะเล่าประวัติครูบาอาจารย์ให้เราฟังเพื่อจะได้เป็นแนวทางว่าท่านฝึกยังไงท่านถึงได้ดิบได้ดีมาจนถึงทุกวันนี้มาเป็นครูบาอาจารย์สอน
这个接下来给大家讲一下这个因为这个高僧大德他的这个简历可以让我们了解到为什么他会有今天这样法方面的这个那么高的成就而且他今天可以作为一个一代大师教育那么多人
ครูบาอาจารย์ท่านนี้เนี่ยท่านใช้ชีวิตเป็นคฤหัสถ์อยู่นานก็ตั้งแต่เกิดมาเป็นเด็กก็เรียนหนังสือเหมือนพวกเราทำงานเหมือนพวกเรา
这位高僧大德这个他跟我们大部分人一样也就是一出生就开始就正常的去读书然后去工作
แล้วก็ฝึกกรรมฐานอยู่เหมือนกับพวกเราเนี่ยฝึกอยู่ในเมืองไม่ได้ไปฝึกอยู่ในวัดในวาอยู่ในป่าในเขา
他也就是在日常生活中去这个在城市里面修行他并没有进入深山老林他也并没有去这个寺院里面去闭关
แล้วท่านก็สามารถทำมรรคผลได้อะไรประมาณนี้แหละ
他也能够这个去体证道与果
คือท่านภาวนามาตั้งแต่อายุ7ขวบเพราะว่าพ่อของท่านเนี่ยพาไปหาท่านพ่อหลีที่วัดอโศการาม
他从七岁就开始修行因为他七岁的时候他的爸爸去带他去跟这个龙破里尊者去学习修行
ทีนี้ตอนที่ไปหาหลวงพ่อหลีเนี่ยท่านก็เอาไปนั่งตักแล้วท่านก็สอนให้ไปดูกำหนดดูลมหายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ1 2 3ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
然后当初这个龙破里尊者就教他这个观这个呼吸呼的时候这个念佛吸的时候念陀然后数一然后呼的时候念佛吸的时候念陀数二这样不停的数下去
นี่พอนับไปจนถึง10เนี่ยก็นับย้อนกลับมา9 8 7 6 5 4 3 2 1
然后数到10的时候就然后从10又往9然后不停的倒数回来
แต่ด้วยความที่ท่านเป็นเด็กให้นับถอยหลังเนี่ยท่านทำไม่สะดวกท่านก็เลยเปลี่ยนหมายของท่านเองคือนับหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ1 2 3ไปจนถึง100
因为他那个时候还是七岁的小孩所以这个不太习惯于这个往这个倒着数所以他就改造了一下就是从一直数到一百
พอถึงร้อยแล้วก็กลับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนถึงร้อยแล้วก็กลับมานับหนึ่งใหม
่然后一旦到了一百之后又从头又从一开始数数到一百然后又从一数到一百
นี่พอท่านฝึกไปได้ไม่นานนะจิตก็รวมลงเป็นสมาธิแล้วก็ถอดกายทิพย์เนี่ยออกไปเที่ยวบนสวรรค์
然后这个他训练了不久这个就进入禅定而且他把这个然后把身体扔掉然后去旅游去这个天堂去旅游
นี่ตอนแรกท่านก็ไปเที่ยวเพลินอยู่หลายวันท่านก็เอ๊ะถ้ามันไปเที่ยว บนสวรรค์ได้มันก็ต้องไปเที่ยวนรกได้สิ
然后这个他在这个天堂玩了好几天，然后突然之间想到说，哎，既然这个可以在天堂旅游，那就应该会可以去地狱去旅游。
นี่ท่านเป็นคนกลัวผีก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจิตมันจะไปเที่ยวนรกท่านก็เลยไม่กล้าให้จิตไปเที่ยวอีก
因为他特别害怕鬼所以就是不敢再去旅游了
นี่วิธีการของท่านก็คือว่าหายใจให้มันเหมือนกับว่าหายใจให้มันเข้มขึ้น
那他用的方法就是加重一下自己加重自己的呼吸
เพื่อไม่ให้จิตมันรวมตกภวังค์แล้วหนีไปเที่ยวอีก
就是为了不让自己的心这个进入禅定之后出去旅游
นี่ท่านบอกว่าต้องบังคับให้มันหายใจแล้วให้จิตมันอยู่กับกายเนี่ยมันก็ทำกรรมฐานที่ลำบากเนี่ยท่านบอกท่านต้องทนทำอยู่ถึง21ปี
อะไรครับไม่เข้าใจ
หมายถึงว่าคือท่านบอกว่าด้วยความที่กลัวว่าจิตมันจะหนีไปได้เนี่ยท่านก็เลยต้องฝึกหายใจให้มันแรงขึ้นเพื่อให้จิตเนี่ยมันอยู่กับร่างกาย
เ
ราต้องฝึกหายใจอย่างเงี้ยด้วยความยากลำบากเนี่ยไป21ปี
ครับ
因为他害怕自己的心出去旅游所以就是以加重呼吸的方式然后来训练这种禅定训练了22年
ทีนี้สมัยเด็กๆเนี่ยตอนอายุ10ขวบเนี่ยบ้านของท่านเนี่ยอยู่ในเมืองถ้าเกิดเรียกว่ากลางเมืองเลยอ่ะอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ย
因为那个时候小时候他的家是在这个曼谷的市区那个时候他10岁左右
อยู่ในย่านที่เรียกว่าบ้านดอกไม้ดอกไม้ที่นี้คือหมายถึงดอกไม้ไฟที่เขาทำพวกพุพวกอะไรอย่างเงี้ย
ดอกไม้
ดอกไม้ไฟพลุ
พุคือจะ
คือเวลาเขาจุดแล้วมันจะเป็นพุเป็นแสงสว่าง
อ๋อครับ
就是那个时候的那个很多人他们就会就是去那个什么点那个鞭炮
นี่ตัวพลุเนี่ยเอกลักษณ์ของมันก็คือมันติดไฟง่ายหมายถึงว่าถ้าไม่ระวังให้ดีเนี่ยมันก็จะระเบิดแล้วมันก็จะลุกเป็นไฟ
但是这个鞭炮如果一不小心的话就很有可能会引起火灾
ทีนี้สมัยเด็กๆเนี่ยท่านเคยได้ยินผู้ใหญ่เล่าเรื่องไฟไหม้หมู่บ้านเนี่ยท่านก็กลัวมาก
然后他小时候就听到过这个家长们那些长辈们讲到过那个火发生火灾的情形所以他特别害怕
ที่ตอนเด็กๆท่านตอนอายุ10ขวบเนี่ยท่านไปเล่นลูกหินอยู่ข้างๆบ้านเนี่ย
然后他10岁的时候刚好就在家的旁边在这个玩
ทีนี้ท่านเห็นไฟไหม้ไอ้หมู่บ้านที่ถัดไปเนี่ยท่านก็ตกใจรีบเก็บลูกหินแล้วก็วิ่งมาที่บ้าน
然后因为这个刚好在他这个邻居的前面这个隔他的家隔几家的家里面突然失火了然后这个他就跑特别怕
นี่ท่านวิ่งมาได้สองสามก้าวเนี่ยจิตก็เกิดรู้สึกตัวขึ้นมา
他大概跑了两三步心突然升起了那种觉知自己
นี่จิตที่มันรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมันย้อนมาเห็นความกลัวของท่านความกลัวก็เลยดับไป
那个觉知自己回过他来那个决心升起来之后来看自己的恐惧感那个恐惧感就灭掉了
你จิตมันก็รู้ตื่นเบิกบานแล้วท่านก็เลยเดินไปบอกผู้ใหญ่ว่าไฟไหม้
然后心这个变成了知者觉醒者喜悦者然后他就跑过去跟家长去叫说啊那个失火了
นี่ท่านก็ไม่ได้ตกใจกลัวที่เห็นผู้ใหญ่วิ่งเก็บข้าวเก็บของหรือว่าทำอะไรเพราะว่าจิตท่านรู้ตื่นเบิกบานอยู่
结果他是这个心里面毫无任何的恐惧感然后因为他的心变成在处在知者觉醒者喜悦着这个状态看着那些大人们特别恐慌的这个串来串去的
ท่านบอกว่าอันนี้มันเป็นผลจากการที่เคยฝึกสติฝึกปัญญามาตั้งแต่คราวในอดีตก่อน
这个尊者就讲说这个是源自于他前生前世这个修行的结果
แต่พอสภาวะที่เกิดแล้วท่านก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรท่านก็ลืมไปอีก
但是当初这个境界升起来之后自己并不明白那个是什么后来就忘记了
นี่จนท่านโตเรียนจบทำงานแล้วมีครอบครัว
直到后来这个他这个毕业了然后这个工作有了自己的家庭
ท่านก็เกิดอยากปฏิบัติภาวนาเพื่อให้พ้นทุกข
์他就想这个去修行这个可以离苦的修行
ท่านก็นั่งสมาธิแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้ได้พบครูบาอาจารย์ที่จะมาสอนกรรมฐานเพื่อให้ท่านพ้นทุกข์
然后他就去打坐然后在打坐里面去这个去发愿就说请求可以能够找到一位可以带领他离苦的师父来指导他的修行
นี่พอท่านนั่งสมาธิไปแล้วก็เห็นนิมิตนะมีคนแก่คนหนึ่งเอาผลไม้ไปยื่นให้ท่าน
然后他在禅相里面就看到一个这个特别老的一个师父然后递给他一个水果
แล้วหลวงปู่คนนั้นน่ะที่เอามาให้ก็บอกว่าผลไม้เนี่ยจะที่มันจะหอมจะหวานเนี่ยมันเกิดจากภายใน
这个然后就告诉他说这个水果是甜还是酸取决于这个水果的内在
แต่ว่าคือท่านก็ไม่รู้ว่าคนที่เอาผลไม้มาให้เนี่ยเป็นใครเพราะมันเกิดในนิมิต
但是这个尊者并不知道给他递来递水果给他的那个这个老的师父是谁因为那个是在禅相中出现的
ทีนี้ด้วยความที่ว่าท่านเป็นคนชอบวัตถุมงคลชอบหาพระเหรียญหรือวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยมาเล่น
因为这个尊者是因为喜欢这个去找那个佛牌就是一些吉祥开光加持过的一些东西这个很喜欢收集所以他在不停的收集这些
รู้จักไหมวัตถุมงคล
大家认识那些开光的一些圣物那些吉祥物吗
ปกติวัตถุมงคลเนี่ยจะเป็นสิ่งที่คนไทยชอบมาห้อยคอ
这个那些吉祥物这些泰国人就很喜欢把它挂在脖子上
เอาไว้ป้องกันตัวเอง
是为了这个防身
นี่วันหนึ่งท่านไปได้เหรียญหลวงปู่แหวนมาเหรียญหนึ่ง
有一天他得到了这个龙普元长老的这个佛牌
ทีนี้พอมีเหรียญแล้วท่านก็ต้องไปหาหนังสือทำเนียบรุ่น
这个因为他得到了这个佛牌所以他想知道这个佛牌的这个历史
ปกติเวลาเขาเล่นพระเครื่องเนี่ยมันจะมีวัตถุมงคลแล้วก็มีคู่มือท่านก็เลยไปซื้อคู่มือมาเล่มนึงทั้งที่มีเหรียญเล่มเดียวทั้งที่มีเหรียญอยู่อันเดียว
因为一般的这个玩这些佛牌的人他们这个除了这个有佛牌以外他们还会有这个佛牌的手册因为就是专门介绍这些佛牌的像集邮一样的这个一些关于佛牌的一些相关的知识虽然他只有这一块佛牌
ทีนี้ในหนังสือเนี่ยมันมีที่ว่างอยู่อันนึงตรงท้ายเล่มเขาก็เลยเอาธรรมะของหลวงปู่ดูลย์อตุโลเนี่ยไปใส่ไว้
刚好在这本有关于佛牌的这个杂志的背后刚好有一个空白的地方就一个空白的地方结果那个这个杂志社的人刚好把龙普敦长老的这一个一段的开示放在这个地方
นี่ธรรมะหลวงปู่ดูลย์ที่เอาไปใส่ไว้ในหนังสือก็คืออริยสัจแห่งจิตที่เล่าให้พวกเราฟังไปในตอนแรก
这一段这个龙普敦长老的开示就是这个刚才一开始的时候这个师父给大家讲的就是龙普敦长老有关于心的四圣谛
ที่ว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัย
心往外送是苦因也就是极地
ผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข
์心往外送的结果就是苦
จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรค
这个心清楚的照见心是道
ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธ
这个源自于心清楚的照见心的结果是灭
นี่ท่านก็เลยเกิดสะกิดใจขึ้นมาว่า
然后他就特别的这个震撼
ถ้าจิตไม่ทุกข์แล้วใครจะทุกข
์如果心不苦了那谁苦
นี่พอท่านสะกิดใจคำว่าใครถ้าจิตไม่ทุกข์แล้วใครจะทุกข์เนี่ยท่านก็เลยอยากไปหาหลวงปู่ดูลย
์因为他这个意识到说如果心不苦了那还有谁会苦呢所以他就想去找这位长老
นี่ท่านก็เที่ยวไปถามหาคนรู้จักว่ารู้จักหลวงปู่ดูลย์อตุโลไหม
然后他就不停的去问别人说你们认识龙普敦长老吗
ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าท่านจะยังอยู่เหรอท่านอายุต้อง90กว่าแล้ว
绝大部分人都说可能他不在了吧他已经九十多岁了
บอกว่าตอนนั้นบอกว่าหลวงปู่ดูลย์เป็นอาจารย์ของหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ฟั่นก็มรณภาพไปตั้งนานแล้ว
那很多人都说龙普敦长老是这个龙普范尊者的师父龙普范尊者都已经是圆寂很久了
นี่ท่านมาท่านเที่ยวถามไปก็มีครูบาอาจารย์ท่านนึงบอกว่าหลวงปู่ดูลย์ยังอยู่ตอนนี้เป็นพระราชวุฒาจารย์อยู่ที่วัดปุรภารามที่สุรินทร์
然后后来这个不停的去打听最后打听到一位师父告诉他说这个龙普敦长老还活着他是在这个苏宁府的那个寺庙
ท่านก็เลยชวนเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยนั่งรถไฟขึ้นไปที่สุรินท
ร์于是他就邀请这个一起的喜欢修行的同修去到苏宁府去这个顶礼龙普敦长老
แล้วท่านก็ไม่รู้ว่าวัดบูรพารามเนี่ยอยู่ตรงไหนท่านก็เลยไปเที่ยวถามคนว่าวัดบูรพารามอยู่ตรงไหน
然后就去找说这个龙普敦长老在的那个寺庙在哪里没有任何一个人知道那个寺庙在哪里
ปรากฏว่าคนทั้งจังหวัดสุรินทร์เนี่ยไม่มีใครรู้จักวัดบูรพาราม
结果这个整个苏宁府没有任何一个人知道这个寺庙在哪里
ท่านก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมว่าพระผู้ใหญ่เนี่ยบอกว่าวัดบูรพารามเนี่ยอยู่กลางเมืองแต่ทำไมไม่มีคนรู้จักวัดบูรพารามเลย
当时这个尊者就特别的惊讶，说这个这么有名的这个祖师大德，说这个这么有名的大师就讲说，龙母顿长老就在这个树林府的市中心，为什么没有任何一个人知道这个寺庙在哪里呢？
ท่านก็เลยไปถามตำรวจตำรวจบอกว่าอ๋อวัดบูรพารามเหรอไปถามเงี้ยชาวบ้านไม่รู้จักหรอกต้องเรียกวัดบูรถึงจะรู้จัก
然后这个最后没有办法，就这个尊者就去问这个警察，说这个寺庙在哪里？然后警察说，哦，那个你要去问一般的人根本不知道那个名字，因为他在这个树林府叫另外一个名字，平常不叫那个名字。
แล้ววัดมันก็อยู่ละแวกที่ท่านเดินตามหานั่นแหละ。
那个寺庙就在他这个到处在那个找的那个周围。
เพราะว่ามันอยู่กลางเมืองจริงๆแต่ว่าคนไม่ได้เรียกวัดบูรพารามเรียกวัดบูร。
因为真的在市中心，可是这个别人这个取的名字就不是这个他要去找的那个名字。
นี่พอตอนท่านเข้าไปที่วัดบุรพารามแล้วก็เห็นหลวงปู่กำลังฉันข้าวอยู่ก็เลยรีรีรอรอ。
因为当他进到寺庙的时候，也知道说这个龙普顿长老正在吃饭，所以他就在外面等着。
ก็รอก็ไม่กล้าเข้าไปหาพระผู้ใหญ่เพราะท่านกลัวว่าไม่รู้ว่าอัธยาศัยท่านจะเป็นยังไง。
这个不敢进去去找他，因为害怕，不知道他是一个什么样的一个特点。
这龙婆他动成恶闹嘛，都那他才肯加进去。
直到这个长老回过头来看他，他才敢进这个进进颤颤兢兢的这个进去。
你把他靠背夹，他靠背靠背夹龙婆度，然后说话龙婆ครับ ผมอยากภาวนาครับ。
然后他就去顶礼长老说：“长老，我想修行。”
แล้วหลวงปู่ก็นั่งหลับตาไปประมาณครึ่งชั่วโมง
然后这个长老就闭上了眼睛这个大概有半个小时一声不出
ทีนี้ในใจท่านก็กังวลเพราะว่าท่านซื้อตั๋วรถไฟที่จะกลับกรุงเทพไปแล้วแล้วก็หลวงปู่ก็คือท่านคิดว่าหลวงปู่ฉันข้าวเสร็จแล้วก็หลับไปแล้ว
但是他特别的担心，因为他已经买好了回程的这个回曼谷的这个火车票，就想说这个长老吃完饭睡着了就完蛋了
แต่จะกลับก็ไม่กล้ากลับเพราะว่าอยู่ต่อหน้าพระผู้ใหญ่ก็เลย
想回去又不敢回去因为正在这个长老的这个眼皮底下
ก็พอครบครึ่งชั่วโมงหลวงปู่ก็ลืมตาขึ้นมา
大概过了半个小时以后这个长老睁开了眼睛
แล้วหลวงปู่ก็พูดว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตใจตนเองให้แจ่มแจ้ง
这个龙普顿长老说这个你这个已经读过很多的书了从现在开始读自己的心
龙普哥说阿里亚萨坦吉道台门个地绕回来
然后完了之后这个龙普顿长老也就再一次跟他讲到新的四圣地也就是刚才师父已经讲过的属于新的四圣地
龙普哥坦话靠在没
然后长老就问他你明白了吗
他说靠在卡
然后尊者回答说明白了
แล้วท่านก็ลาหลวงปู่กลับรถเพื่อจะรีบไปขึ้นรถไฟ
然后他就辞别长老就急着准备要去赶火车了
นี่พอท่านลากลับมาแล้วมาขึ้นรถไฟท่านก็บอกตายแล้วหลวงปู่สอนให้ดูจิตจะดูยังไงไม่ได้ถามหลวงปู่เลย
然后等他上了火车之后突然之间想死了死定了这个龙长老让我关心怎么关心不知道
จะดูยังไงจิตใจเป็นยังไงท่านไม่รู้เรื่องเลยคือไม่ได้ถามเลยว่าทำยังไง
怎么观这个应该这个是如何去观这个结果根本没有问
นี่ท่านก็ทำใจสบายสบายเพื่อทำสมาธิ
然后他没有办法就让自己的心这个放松然后开始休息禅定
พอจิตสงบแล้วท่านก็เลยพอจิตถอนออกมาสมาธิท่านก็มาไล่ดูร่างกาย
然后这个从禅定中退出来之后他就开始这个观身
พอไล่ร่างกายไปก็บอกร่างกายมันไม่ใช่จิต
然后就不停地去这个观最后发现说这个身不是心
เสร็จท่านก็ไปไล่ดูเวทนาคือความสุขความทุกข์ความเฉย
完了之后就开始去这个紧接着去找这个去研究这个感受苦受乐受不苦不乐受
ทีนี้พอไปดูเวทนาดูความสุขความทุกข์ความเฉยๆแล้วก็เห็นว่ามันก็ไม่ใช่จิต
因为他光感受苦受乐受不苦不乐受最后发现他们也不是心
นี่ท่านก็ไปไล่ดูสัญญาความจำได้หมายรู้ก็เห็นว่าสัญญาก็ไม่ใช่จิต
然后就去看观想运也就是这个记忆或者是界定也会发现到他们也不是心
นี่ท่านก็ไปไล่ดูสังขารความปรุงแต่งปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงเฉยๆมันก็ไม่ใช่จิต
然后再去观这个行运，也就是他们去造作苦、造作乐、造作不苦不乐，也会发现他们不是心。
แล้วท่านก็เลยไปนึกถึงบทสวดมนต์ที่ว่าพุทโธสุสุทโธกรุณามหันตโว。
然后他这个时候想到了这个一篇这个经文，也就是这个佛陀这个一篇这个赞美佛陀的这个一篇经文。
นี่ตอนที่ท่านไปนึกถึงบทสวดมนต์เนี่ยมันก็เห็นมีความคิดผุดไหลขึ้นมา。
当他想到这篇经文的时候，就看到有念头呈现出来。
ท่านก็เลยจับได้ว่าอ๋อจิตมันเป็นคือเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูนี่เอง。
然后他就清楚地照见到，哦，心就是这个知者，这个观者而已。
你当天他จับว่าได้ว่าตัวจับตัวจิตได้เนี่ยรถไฟก็จะใกล้ถึงกรุงเทพพอดี。
一旦他能够抓住这个心，这个时候刚好这个火车就到了曼谷。
ทีนี้วิทย์พอกลับไปท่านรู้แล้วว่าตัวจิตเป็นไงท่านก็เลยพยายามไปเหมือนว่าจะไปดูจิตผู้รู้ไปรักษาจิตผู้รู้ตัวนี้ไว้พระหลวงปู่สอนว่าให้ไปดูจิต。
因为这个他这个一旦知道心是什么了之后，所以这个他就会努力的去这个观这个知者，因为龙普尊长老教他观心，所以他就去直接观这个知者。
วิธีเดียวของท่านคือถ้ามีสังขารมารวมกับจิตนะท่านก็พยายามหาวิธีไล่สังขารออกไป。
这个他的方法就是，如果一旦行运跟这个心这个融合了，他就是想方设法把这个行运要把它从这个心里面再把它驱逐出去。
พยายามรักษาจิตจิตไว้จนสุดชีวิต
这个努力的呵护这个以自己最大的努力去呵护那个智者
บางทีตัวจิตมันเกิดเป็นก้อนแน่นขึ้นมาท่านก็พยายามจะทำลาย
有时候心甚至变成了一个结然后这个会连成了一个结他最后就想办法要去这个去这个消这个去摧毁它
นี่แรกๆท่านก็ใช้พลังจิตเนี่ยไปเพ่งมันให้มันแตกพอแตกปุ๊บใจก็โล่งสบายท่านก็รู้สึกวันนี้ภาวนาดี
他用的方法就是用这个心力去这个彻底的去这个融化它一旦融化了之后会心里会觉得非常的轻松非常的舒服他就想说哦我今天的修行很好
ทีนี้ภาวนาก็เกิดได้ก้อนนี้ก็มีอย่างนี้เพ่งยังไงนะเพ่งตอนแรกเพ่งไปแล้วมันแตกหลังๆเพ่งไปแล้วมันไม่แตกแล้วมันเกิดยุ่น
然后这个最开始的时候如果有一个结的话他透过他的心力可以去摧毁它可是后来当他正成一个结之后怎么用心力也这个融化不了它
ท่านก็ออกอุบายแบบทำจิตเป็นเข็มแหลงแล้วไปแทงมันพอแทงถูกที่ปุ๊บมันก็โป๊ะแตกใจก็โล่งท่านก็วันนี้ภาวนาดี
然后他就想办法然后这个就想办法把那个心想成一根针然后就去用这个针去砸这个结然后最后这个结这个也破掉了之后是然后说哦今天修行很好
นี่พอไปกำหนดจิตแทงบ่อยๆไอ้ก้อนนี้มันก็ไม่แตกแล้วพอแทงปุ๊บมันก็ฉลับหนีแทงปุ๊บมันก็ฉลับหนี
然后因为只要一出现这个结它的这个针头只要一砸就破一砸就破
ท่านก็เลยกำหนดใหม่แบบเหมือนก็ทำเป็นมีดเฉือนไอ้ก้อนนี้ให้มันเล็กลงเล็กลงเฉือนไปเฉือนไปมันก็หมดไปมันก็โล่งสบายภาวนาดีแล้ว
然后后来他又想了个办法说这个每一次扎了破他会又会有形成他就想这个把那个心想成一把刀然后就一点一点的这个一点点的切一点一点的切切到最后彻底的这个彻底的粉碎
ท่านบอกว่าท่านภาวนาแบบเนี้ย3เดือนแล้วครบ3เดือนก็เลยขึ้นรู้แล้วว่าจิตเป็นยังไงขึ้นไปกับรายงานผลการปฏิบัติกับหลวงปู่ดูล
然后他就这么修行了这个三个月觉得自己的修行不错了然后就去这个给龙普顿长老去做汇报
พอไปถึงก็ไปกราบหลวงปู่ดูลหลวงปู่บอกภาวนาเป็นยังไงท่านก็ตอบว่าผมเห็นจิตแล้วครับ
然后这个他去顶礼完长老长老问他修行怎么样然后尊者就回答说这个师父我已经看到心了
หลวงปู่ก็บอกว่าจิตมันเป็นยังไง
然后长老就问他心怎么样啊
ท่านบอกว่าจิตมันเป็นไปได้วิจิตพิสดารต่างๆนานาเลยครับ
然后这个尊者就回答说这个心啊哇太神奇了各种各样的这个状态各种各样的现象简直是五花八门啊
แล้วท่านก็พยายามจะเล่าที่ท่านทำมา
然后他就去努力的去解释他的整个所作所为
หลวงปู่ดูลก็บอกว่าไอ้นั่นมันไม่ใช่จิตเป็นอาการของจิตให้กลับไปดูใหม่
然后这个长老最后回复说那个不是心那个是心的现象你修错了要重新再修
ตอนแรกท่านปลื้มใจว่าภาวนามา3เดือนแล้วได้ผลการปฏิบัติมากมายจะไปรายงานท่านหลวงปู่บอกให้กลับไปทำใหม่ให้กลับไปดูจิตใหม่อันนั้นไม่ใช่จิตเป็นอาการของจิต
然后本来他是非常兴奋的心，觉得说自己这个修行这个已经有了非常的这个大的突破跟进展，这个长老这个一定会大大的赞赏自己一番。结果没想到这个说完了之后，这个龙普顿长老说这个不是心，这个是新的这个现象，然后这个你要重新再去观。
ท่านก็เลยจับได้ว่าอ๋อไอ้ที่สามเดือนที่ทรมานภาวนาท่านไม่ได้ดูจิตหรอกท่านไปมัวแต่ไปแทรกแซงอาการของจิต
然后他才明白说这自己修的这三个月并没有在关心，那个是在干扰心。
นี่ท่านก็เลยฝึกใหม่ก็ทำสมาธิแล้วพอมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็มาดูเห็นจิตมันทำงานไปเรื่อยๆ
然后他就重新来这个重新开始修，然后这个训练心安住，然后观身工作观心工作。
ก็มีอยู่คราวหนึ่งท่านก็ภาวนาดูจิตเกิดดับเจริญวิปัสสนาไปเนี่ยจิตมันเกิดรวมลงสมาธิหน่อยหนึ่งแล้วก็ถอนขึ้นมา
这个有一次这个他就是这么在修行，看到心的生灭，然后这个然后心进入禅定之后又退出来，
แล้วจิตท่านก็เกิดเหมือนกับว่าถ่ายทอดธรรมะขึ้นมาตั้งแต่หมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสามหมวดสี่ไปเรื่อยๆ
然后心就不停的这个流淌法，就好像这个一篇一篇的这个法流不停的往它外面流淌。
นี่พอธรรมะมันผุดขึ้นมาเนี่ยท่านก็ดีใจก็พยายามจำไว้เรื่อยๆหมดนี้เขาก็จำไว้จำไว้จำไว้เรื่อย
ๆ当这个法流流出来之后，他就不停的去记下，这个是这个，这个是这个，不停的在记。
พอจำไว้มากๆเนี่ยท่านก็รู้สึกว่าโอ้มันหนักไปหมดเลยธรรมะเนี่ย
然后因为他记得随着他记得很多，后来发现这个太沉重了，因为记得内容太多了。
ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็เหมือนคล้ายๆแบกตู้พระไตรปิฎกไปด้วย。
然后就觉得说不管走到哪个地方，就好像背着整个这个三藏的这个柜子背在背上在走。
ท่านเรียกสภาวะนี้เรียกว่าตู้พระธรรมเคลื่อนที่。
那个尊者称之为这个是一个可以移动的三藏的经典的这个柜。
ทีนี้ท่านก็มาเอะใจว่าเอ๊ะธรรมะของพุทธเจ้าที่สอนเนี่ยสอนให้ละให้วางนะไม่ได้ให้ยึดถือ
然后他突然之间想到说佛陀的教导是让我们放下而不是让我们去执着去背着
แต่ทีนี้เราถือธรรมะไว้สนับไปเหมือนแบกตู้ไปไหนเรื่อยๆเนี่ยคงผิดแล้วล่ะ
那我现在想把整个禅经阁背在背上面那么沉重应该是错了
นี่ท่านก็เลยไม่เอาความรู้ทิ้งไปแล้วก็มาตามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง
于是他把他的那些领悟跟这些这个全部都扔掉了，然后来这个不停的觉知身、觉知心。
哎呀，感念嘛，可能还不赢，เพราะว่ามันเป็นวิปัสสนากิเลส。
这些所有的领悟最后彻底的消失了，因为这个是属于皮破色那的杂染。
นี่ท่านก็ภาวนาตามรู้กายรู้ใจของท่านไปเนืองๆเนี่ยจนครบสี่เดือน。
他就是这样紧随着去觉知身、觉知心，最后到了这个四个，这个修了四，这样修了四个月。
ทีนี้ด้วยความที่ท่านภาวนาจนชำนิชำนาญและเห็นสภาวะหมายถึงว่ามีกิเลสเกิดขึ้นท่านก็รู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นท่านก็รู้ทัน。
他的这个修行已经非常的娴熟，烦恼习气升起，及时的知道；烦恼习气升起，及时的知道。
วันหนึ่งเลิกงานตอนเย็นพายุมันมา。
有一天这个下班了，然后刚好这个暴这个叫什么这个台风来了。
ท่านก็เลยเดินคือท่านต้องไปเยี่ยมเพื่อนท่านที่บวชอยู่วัดข้างๆที่ทำงาน。
但是他要去刚好要去这个拜访自己一个生病的一个朋友，就在他旁边的那个医院里面。
ทีนี้พายุมันแรงท่านกางร่มไปพายุก็พัดร่มพังไปเลย。
因为这个台风这个风太大，结果把他的这个伞吹走了。
นี่ตัวท่านเปียกไปทั้งตัวเลยท่านก็เข้าไปถึงกุฏิที่เพื่อนท่านบวชอยู
่结果这个因为这个这个整个雨把他身上全淋湿了结果他到去到那个是去到寺庙不是医院哈去到寺庙他的朋友刚好在那个这个出家
ทีนี้ท่านกลัวว่าจะไปทำกุฏิพระเลอะเดี๋ยวจะบาปมากท่านก็เลยพยายามไปนั่งกอดเข่าให้มีที่เปียกนิดเดียว
这个因为他害怕把自己这个朋友的这个寮房弄湿所以他会努力的这个是缩成一团只是一点点占一点在一点点占最小的空间
你怕ท่านเป็นเหมือนกับว่าท่านก็กังวลใจว่าเปียกฝนทั้งตัวเงี้ยเดี๋ยวต่อไปจะต้องไม่สบาย
因为他生起了担心说因为这个身上全淋湿了可能就会不舒服感冒之类的
ขณะที่ความกังวลเกิดขึ้นมาเนี่ยด้วยความที่ท่านฝึกทำวิปัสสนาไว้จนชำนาญแล้วมันก็เลยมีสติระลึกรู้ไอ้ความกังวลเนี่ย
因为这个担心升起来之后，由于他这个修行已经非常的娴熟，这个担心升起来之后，这个决心能够及时的去知道自己的担心。
你怕ความกังวล怕มันถูกระลึกรู้ปุ๊บมันก็ดับไป。
这个担心一旦被决心这个撕破之后，担心就灭去。
你จิตมันก็ว่างแล้วก็เห็นอะไรไหวๆขึ้นมาสองสามขณะซึ่งไม่รู้ว่ามันคืออะไร。
然后心就突然之间空，然后突然升起了两三次的生灭，那个时候并不知道那个是什么。
แล้วจิตมันก็เกิดรวมไปวูบหนึ่งแล้วก็ปรากฏแสงสว่างออกมาอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน。
然后心突然之间，然后整个的光明一片，从来没有见过这样的光明。
แล้วจิตก็อุทานว่าจิตไม่ใช่เรานี่。
然后突然之间心感叹了一句：心不是我。
แล้วจิตก็ถอนออกมาอยู่ในจิตก็มีความสุขเบิกบานมาก
心就会非常的愉悦非常非常的快乐
แล้วจิตก็ถอนออกมาในสภาวะปกติ
然后心又从这个境界里面退出来回到这个平常的状态
นี่ท่านก็เลยไปทวนดูว่าอ๋อถ้าจิตมันไม่ใช่เรานะทั้งกายทั้งใจนี้มันก็ไม่ใช่ตัวเราหรอก
然后这个时候他再回顾如果心都不是我了身跟心都不是我
ท่านก็เลยซาบซึ้งในคำสอนของหลวงปู่ดูล
นั่นก็คือจุดที่หลวงปู่ดุลย์的长老的教导这个非常的震撼
อันนี้เดี๋ยวครูบาขอแทรกเรื่องอันหนึ่ง
这个请允许这个师父在里面来做一个这个补充
สมัยที่ครูบากับเพื่อนๆตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะไปภาวนาด้วยกัน
那个时候这个师父本人还没有出家跟一群同修去修行
แล้วมีเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนสนิทคนหนึ่งเขาไปภาวนาแล้วจิตมันก็รวมลงไปอย่างเงี้ย
然后有一位同修，这个他的那个同行的同修，也是以这样的这心也是出现这样的境界。
แต่ว่ามันอุทานว่าโอ้คนเนี้ยเมียเรา
啊？
อะ
ไรครับมันอุทานแล้วคนเนี้ยเมียเราหมายถึงว่าเพื่อนข
อ但是他的心是突然之间是去这个感叹说哦这个人是我的老婆。
เขาก็ไปรายงานครูอาจารย์บอกว่าภาวนาที่ใช้ไม่ได้เขาไปรายงานครูบาอาจารย์ว่าจิตมันอุทานว่าโอ้คนนี้มีเรา
然后他把他的这个修行的心的报告去跟自己的师父这个汇报这个他的师父回答说你这个修行不好用
ครูบาอาจารย์บอกยังใช้ไม่ได
้这样的修行这个根本不行
แทนที่จะเห็นจิตไม่ใช่เราไปเห็นว่าคนนี้เป็นเมียเรา
本来应该是去看到心不是我的结果看到那个女人是自己的老婆
ประมาณว่ามีขันห้าก็ทุกข์มากอยู่แล้วจะไปเอาขันสิบมาให้ทุกข์มากขึ้นไปอีก
就好像是这个五蕴已经本身很苦了结果再增加一个五蕴变成了十蕴更加的苦
แล้วตอนหลังเขาก็แต่งงานกันจริงๆด้วย
而且后来这个人真的跟那个人结婚了
ก็เดี๋ยวกลับไปเรื่องนะก็คือหลังจากที่ท่านเห็นสภาวะอันนี้แล้วท่านก็ไม่รู้หรอกท่านก็ไม่ได้สงสัยอะไรท่านก็ไปรายงานผลการปฏิบัติกับหลวงปู่ดูล
当他经过这样的这个体证之后，当时他也不知道那个是什么，但是没有任何的这也没有任何的怀疑，所以他再一次来跟长老做汇报。
นี่ท่านกำลังจะรายงานผลที่ท่านเห็นความกังวลและจิตรวมลงไป。
然后他就汇报说，因为当时这个有担心升起，担心升起之后有决心及时的去知道之后，心就突然之间这个进入禅定。
หลวงปู่ดูลย์ก็บอกอ๋อจิตมันเข้าฌาน。
然后这个长老就说哦那心进入禅定
ท่านก็รีบบอกโอ้ยผมไม่ได้ทำฌานนะครับผมดูจิต
然后他就马上回答说那个我没有进入禅定我是在观心
หลวงปู่ดูลบอกว่าถ้าดูจิตเนี่ยมันจะได้ฌานอัตโนมัติ
这个长老就回答说如果观心的话就会自动自发的进入禅定
แล้วหลวงปู่ดูลย์ท่านก็พูดเหมือนกับว่าพูดถึงสภาวะที่ท่านประสบมาเนี่ยจนตั้งแต่ต้นจนจบโดยที่ท่านยังไม่ทันเล่า
这个接着龙普顿长老就把这个尊者整个体证的这个整个的过程这个每一个细节全跟他讲出来了还这个尊者虽然还没有跟他汇报他已经全部跟他说出来了
ทีนี้หลวงปู่ดูลย์ท่านก็บอกว่าจิตถึงพระรัตนตรัยแล้วพึ่งตนเองได้แล้วต่อไปนี้ไม่ต้องมาหาอาตมาอีกก็ได้
这个长老就跟他说你的心已经抵达了三宝这个你的心已经可以找到了真正的皈依从此以后你再也不用来找平生了
พอหรือยังหรือจะให้เล่าต่
อ够了吗还是继续讲
รู้สึกตอนนี้ตาโตกันเต็มที่แล้ว
觉得说大家的眼睛已经是真的大大的了
ทีนี้พอหลังจากนั้นท่านก็กลับมาภาวนาของท่านต่อไปแต่ว่าที
ของนั้น之后然后这个尊者就回来继续修行
แต่ด้วยความที่ว่าตอนนี้ท่านติดในการเจริญวิปัสสนาก็เลยละเลยการทำสมาธิ
因为他这个特别的这个黏着于这个去修习毗婆舍那就不再也不修禅定
มีอยู่คราวหนึ่งท่านไปเห็นอารมณ์ไหวๆหรืออารมณ์ยิบยับยิบยับที่มันเกิดขึ้นอยู่ที่จิตเนี่ย
有一次这个他看到在内心升起这个生灭的速度非常快的那个境界
แล้วท่านบอกว่ามันเห็นอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนเลยนานจนไม่รู้จะทำยังไง
而且他是怎么他是日日夜夜这个不分昼夜的不停的看到那个境界他觉得他不知道该怎么办呢
อยู่อย่างไหนมันก็เห็นแต่ยิบยับยิบยับอย่างเงี้ยไม่เห็นแบบว่ามันจะเป็นอะไรไปได้เลยนอกจากยิบยับยิบยับอยู่ในจิต
然后怎么做也没有别的东西就是不停的生灭生灭生灭那个地方这个生灭的特别的快
แล้วมันก็เลยเกิดความทุกข์ความเล่าร้อนขึ้นมา
然后就特别的痛苦
ท่านก็ขึ้นไปกราบไปหาครูบาอาจารย์ของท่านองค์นึงที่ชื่อหลวงพ่อพุธ
然后他就去顶礼自己的一位师父他的这个位师父的名字叫做龙婆普尊者
หลวงพ่อพุธท่านก็บอกว่ามันเป็นสภาวะของคนที่จิตละเอียดแล้วเวลาภาวนาก็จะไปเห็นจิตยิบยับยิบยับอย่างนี้แหละ
这个龙婆普尊者就讲说这个对于一个修行来到非常这个高的境这个非常细腻的程度的时候最后就会来到这样的境界
หลวงพ่อพุธท่านก็พยายามพูดสอนธรรมะอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงจิตใจท่านก็ไม่รู้สึกอิ่มไม่รู้สึกพอก็ยังเล่าร้อนเหมือนเดิม
这个师父就不停的给他讲了一个多小时的法就是但是这个尊者这个怎么心依然是非常的痛苦
ลาหลวงพ่อพุธกลับมาบ้านเขียนจดหมายไปหาครูบาอาจารย์อีกองค์หนึ่งท่านก็ส่งหนังสือกลับมาแล้วก็ท่านเปิดอ่านดูก็คล้ายๆกันคือว่าการภาวนาขั้นละเอียดก็จะเห็นแต่ยิบยับยิบยับ
然后这个他就离辞别了这位师父就回去然后写信去这个求另外一位师父说这是怎么回事另外一个师父就送了一本书给他也讲到说这个修行但修行来到这个比较这个最后的境界的时候就会出现这样的境界就是生命的速度非常的快
ท่านก็ไม่รู้จะทำไงมันมีแต่ความทุกข์พอเห็นบ่อยๆก็มีแต่ความทุกข์จะขอเลิกภาวนาสักวันหนึ่งจิตมันก็ไม่ยอมเพราะมันเห็นเป็นอัตโนมัติแล้ว
这个最后他不知道该怎么办因为他想说希望这个哪怕就停止修行一天不修行了这给自己一天不修行的时间不可能因为所有的一切全是自动自发的
จนวันหนึ่งท่านก็เล่าร้อนใจแล้วไม่รู้จะทำไงท่านก็เลยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่ง
最后直到他有一天真的是没有了任何的方法他就来开始继续去来回到修这个呼的时候佛吸的时候陀数一
พอนับไปได้ถึง28เนี่ยจิตก็รวมวับขึ้นมาแล้วก็ตัดไอ้ไหวๆเนี่ยทิ้งไปหมดเลย
当他数到28的时候心进入禅定突然之间把这个境界切这个把它切除出去了
ท่านก็บอกอ๋อที่แท้มันเป็นเพราะว่าจิตมันขาดสมาธิ
然后明白到说哦因为心缺少禅定
นั้นเวลาภาวนานะสมาธิก็ทิ้งไม่ได
้因此我们修行的时候禅定不能够扔
นี่พอท่านรู้แล้วว่าจิตมันขาดสมาธิท่านก็เลยทำสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันเกิดนิมิตขึ้นมา
这个因为他自己缺少因为他明白到自己这个缺少禅定所以就开始这个补这个禅定然后这个继续的深入有一天升起了一个禅相
ท่านเห็นเหมือนว่าจิตมันแหวกออกแล้วก็มีดวงหนึ่งโผล่พ้นขึ้นมาเหมือนพระอาทิตย์โผล่พ้นเมฆขึ้นมาแต่มันพ้นไม่หมดดวง
这个禅相就好像这个太阳啊要升起来了但是这个心就像一颗太阳一样要升起来但是无论如何怎么升都不能够把所就是怎么样都还剩下一部分这个不能够完全升起来
เสร็จแล้วจิตก็เกิดแสงสว่างโล่งว่างไปเหมือนกับคราวแรกที่เคยเกิด
然后这个心突然升起了光明然后这个特别的这个空旷就像当初升起了一个境界一样
แล้วตั้งแต่นั้นมากิเลสกามราคะก็หมดไปจากตัวท่าน
从那以后这个欲界的贪再也不能够抵达他的心
แต่ท่านก็สงสัยว่ามันจะใช่เหรอเพราะว่ากิเลสกามราคะเนี่ยมันต้องเป็นระดับพระอนาคามีถึงจะละได้
那个时候就升起了疑问说这个真的吗这个欲界贪一定要来到三果的阿拉含果才能够彻底的断除
ท่านก็เลยสงสัยว่ามันจะเป็นแค่นิมิตแต่ว่าตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชนะคือท่านก็เลยไปยืมหนังสือโป๊จากเพื่อนมาดู
那个时候他就这个有怀疑，然后就想说这个，因为他那个时候还没有出家，还是居士，所以就从这个他的朋友那边去借那个花花公子来看。
พอดูไปวันที่หนึ่งก็ไม่มีกามราคะเกิดขึ้นดูไปวันที่สองก็ไม่มีกามราคะเกิดขึ้น
看了第一天也没有任何的贪欲升起，看到第二天依然没有任何的贪欲升起。
นี่ท่านดูไปถึงวันที่เจ็ดเนี่ยกามราคะมันก็เลยเริ่มคล้ายๆพยศตัวขึ้นมา
只有这样一直看到第七天的时候，才会在内心深处有些这个贪欲就开始蠢蠢欲动。
ท่านก็เลยรู้อ๋อกิเลสมันหลอกมันไม่ใช่เป็นพระอนาคามีหรอกยังละกามราคะไม่ได้
然后就明白到说哦这个只是烦恼习气在引诱我而已并不是真的是体证到这个三果了
แล้วท่านก็เลยไปกราบเรียนหลวงปู่ดูลเรื่องสภาวะเนี่ยหลวงปู่ดูลก็บอกดีที่ไม่เชื่อมัน
然后他就去把这个经历去给长老去做汇报这个长老就回复说很好好在于你没有相信他
นี่ท่านก็คงภาวนาของท่านมาเรื่อยๆทีนี้เคล็ดลับที่ท่านภาวนาท่านบอกว่าตอนกลางคืนเนี่ยท่านจะกินน้ำก่อนนอนให้เยอะ
ๆ他修行有一个窍门就是在晚上睡觉之前他会喝多多的水
พอกินน้ำเยอะๆเนี่ยแป๊บเดียวมันจะปวดฉี่ก็จะลุกขึ้นมาฉี
่因为喝水喝得多早上起来一定就会急于去上厕所他就会起床去上厕所
นี่ถ้าฉี่เสร็จแล้วเนี่ยจิตยังมัวยังไม่สว่างเนี่ยจิตยังมีโมหะเนี่ยท่านจะไม่นอนต่อ
如果他起床这个小便完了之后如果的心还是有一些瞌睡的心如果还有痴的话他就不会继续去睡
ท่านก็จะนั่งดูไปจนกว่าจิตมันจะหายจากโมหะแล้วก็สว่างสวัยแล้วถึงจะนอนต่อ
他就会去打坐只有直到这个心开始清明开始这个非常的这个精神之后才会继续去睡觉
ท่านบอกว่าท่านต้องฝึกอย่างเงี้ยทุกวันเลยจนประเภทตื่นมาปุ๊บจิตก็สว่างจ้าเลย
他就是这么去训练到这个只要他一醒来心马上就光明一片
ท่านบอกแรกๆฝึกนะก็ปางตายเหมือนกันเพราะว่าจิตโมหะมันยังมีมันไม่สว่างง่าย
ๆ最他这个尊者就分享说最开始修行的时候他非常的苦因为心不会轻易的就会光明一片
แต่ตอนหลังเนี่ยพอฝึกไปจนจิตมันพอตื่นปุ๊บจิตก็สว่างจ้าเลย
但是随着这个时间的推移后来只要一醒来心马上光明一片
พอสว่างจ้าเลยเข้าห้องน้ำเสร็จก็นอนได้แล้วเพราะว่าปณิธานคือทำให้จิตสว่างได้ก็จะนอนได
้因为这个一旦心光明一片呢这个上完厕所就可以睡觉了因为曾经发愿过只要它光明一片就睡觉
แต่ตอนหลังท่านเลยสังเกตว่าอ๋อเนี่ยกิเลสมันหลอกนี่มันทำให้สว่างเพื่อจะได้นอน
后来他明白他说哦这是烦恼习气在引诱我是他故意营造出这个光明一片是为了引诱我去睡觉
ท่านก็เลยต้องนั่งภาวนาไม่ยอมนอน
所以他就打坐去他就去醒来打坐再也不睡了
จนคราวหนึ่งท่านก็ขึ้นไปทางเชียงใหม่ไปหาครูบาอาจารย์ของท่านองค์ชื่อหลวงปู่สิม
直到有一次他去这个羌买去这个顶礼自己的师父这位师父叫做龙普行长老
ทีท่านบอกว่าตอนที่ขึ้นไปคราวนั้นเนี่ยนั่งสมาธินะนั่งยังไงก็หลับหมายพอนั่งปุ๊บเนี่ยก็หลับเคลิ้มหลับทันทีเลย
而且那一段时间出现一个状况就是只要他一上座就睡着一上座就睡着
จะนั่งสมาธิขัดเพชรหมายถึงว่าเอาขาขัดขึ้นมาไว้บนตักทั้งสองข้างเนี่ยก็ยังหลับทั้งที่มันเจ็บมาก
即使是双盘很痛的情况下依然睡着
หรือลุกขึ้นไปเดินจงกรมมันก็ยังหลับอีก
包括甚至是去惊醒也依然睡着
ท่านบอกว่าไปภาวนารอบนี้นะยังไงมันก็หลับอย่างเดียวไม่ว่าจะทำอะไรมันก็หลับ
最后就是想说这个他不知道该怎么办呢怎么修怎么睡着怎么修怎么睡着
ท่านก็เลยไปกราบถามหลวงปู่สิมว่าหลวงปู่ครับทำไมผมภาวนาจิตมันถึงจะหลับตลอดเวลาทั้งที่ไม่ว่าจะทำอะไรมันก็จะหลับจะเดินก็หลับ
然后他就去顶礼这个龙普行长老说为什么我是这样的状况我怎么去修行我打坐也睡着然后惊醒也睡着这是什么回事
ทีนี้วันที่ท่านขึ้นไปเนี่ยเป็นวันก่อนวันเข้าพรรษา
在他去这个顶礼这个顶礼长老的这个那一天是这个刚好是进行结下安居的前面一天
หลวงปู่สิมก็บอกท่านว่าเป็นผู้รู้อย่างนี้แล้วจะต้องไปถามใครจะต้องสงสัยอะไรอีกให้ทำไปเถอะจะได้ของดีในพรรษานี้แหละ
然后这位长老就回复他说已经是这样的职责了，还有什么疑问呢？继续进一步的去修行，你就会在这次结下安居里面得到好的东西。
ท่านบอกรวมความแล้วนะก็ไม่รู้ว่ามันเกิดสภาวะอะไรขึ้นเพราะครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้บอก
这个总而言之就说他也不明白这个师父对他说了什么
แต่ด้วยเป็นคำของครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้ไปเถียงครูบาอาจารย์นะท่านก็กราบน้อมรับแล้ววันรุ่งขึ้นท่านก็นั่งรถกลับมากรุงเทพ
因为出于对于这个师父的尊重跟尊敬跟恭敬，所以没有任何的这个没有说什么东西，所以第二天就回到曼谷。
ขณะที่รถเข้ามาถึงเกือบถึงกรุงเทพแล้วน้องชายที่ไปกับท่านน่ะก็พูดว่าพี่ครับจิตของผมรวม
然后这个跟他一起去的这个他的弟弟，然后这个一起回到曼谷的时候，突然间跟他说讲说哥哥，我的心这个集中了。
你พอท่านได้ยินน้องพูดว่าจิตรวมจิตท่านก็เลยรวมขึ้นมาแล้วมันก็แหวกออกมาเป็นครั้งที่สอง。
然后因为他听到弟弟说这个心集中了，他的心突然之间这个集中了，然后就这个出现这个把心拨开的第二次。
และจิตก็สว่างเบิกบานมากมีความสุขมากแล้วท่านก็รู้สึกว่าต่อไปนี้กิเลสมันจะครอบงำท่านได้น้อยลง
然后心特别的愉悦光明一片然后就明白他说这个烦恼习气再想控制自己的心的这个概率已经是减少了
เนี่ยท่านบอกว่าสภาวะเนี่ยเลยทำให้ท่านรู้ว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยที่ว่าคนฟังพุทธเจ้าเทศแล้วทำไมถึงบรรลุธรรมะได้
然后就是这些经历让他明白到为什么当初佛陀的时代那些人可以见法开悟
พอหลังจากที่คราวนี้แล้วท่านก็มีความชำนิชำนาญหมายถึงว่าในเรื่องการภาวนาค่อนข้างเยอะแล้วท่านก็เลยไปหาสมาธิตัวหนึ่ง
สมาธิ然后这个因为他在对于因为有了这些前面的这些修行的经历所以他的修行非常的这个娴熟他后来去找到另外一种禅定
อย่างพอนั่งสมาธิแล้วพอจิตรวมสงบแล้วเนี่ยพอจิตมันจะเข้ามาที่จิตรวมเข้ามาที่จิต
当他进入禅定的时候心准备那个来到这个心
ท่านก็ไม่ให้จิตเนี่ยมันรวมเข้ามาที่จิตก็ให้มันเคลื่อนออกไปที่สิ่งที่ถูกรู
้然后他不让心来到心让心往这个跑到那个这个被心觉知的对象去
นี่พอจิตมันจะไปเกาะสิ่งที่ถูกรู้ท่านก็ไม่ให้เกาะท่านก็ดึงจิตกลับมาที่จิต
当这个心正准备停在那个这个被观的这个对象之后，他不让这个心去停在那个所缘上面，让心又回来去找这个心。
ท่านบอกว่าท่านทำเนี้ยถอยจิตไปถอยจิตมาอย่างเงี้ยแล้วจิตก็ดับวูบลงตรงกลาง。
然后他就是这个不停的这个前进后退前进后退，最后心就在中间这个灭掉了。
จิตก็โล่งว่างมีความสุขความสบายไม่มีการเวลาไม่มีคนไม่มีบุคคลอะไรอยู่ในนั้นเลย
在那个里面就是空空的然后特别的宽广然后特别的光明在里面没有时间没有任何的众生没有任何的人
ท่านบอกท่านทำอย่างเงี้ยแล้วท่านก็เลยไปกราบเรียนหลวงปู่เทศบอกว่าผมได้ทำอันเนี้ยแต่ว่าผมกลัวติด
然后这个他修了一段时间这样的这种状况然后就去跟这个龙普特尊者跟他去汇报说这个我是这么修的但是我害怕我黏着
龙普特บอกว่าไม่เป็นไรถ้าติดอาจจะมาจะแก้ให้สมาธิอย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีคนเล่นแล้ว
然后这个龙普特这个尊者就跟他说这个没关系这个禅定你可以继续玩因为在现在这个时代已经没有人可以玩修这样的禅定了如果你有黏着的话这个平生我会帮你去这个去解救你
คราวนี้ที่ท่านไปถามหลวงปู่เทศเนี่ยเพราะว่าหลวงปู่ดูลย์ท่านสิ้นไปแล้ว
他之所以这次会去请教到这位尊者是因为龙普敦长老已经圆寂了
นี่พอท่านฝึกอันนี้ไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งท่านมีโอกาสไปสัมมนากับที่ทำงานที่เชียงใหม
่因为他就是不停的去训练这样的禅定刚好有一次因为工作的关系他来到这个枪买
นี่ปกติเวลาไปสัมมนาเนี่ยตอนเย็นๆเขาจะมีงานเลี้ยงของที่ทำงานท่านก็จะไม่ไปอยู่งานเลี้ยงเพราะมันเสียเวลาท่านก็จะคล้ายๆพอกินข้าวเสร็จก็จะรีบออกไปหาครูบาอาจารย์ที่เชียงใหม่
因为这个工作结束之后晚上一般平常的工作晚上都是一些应酬的一些东西对于他来讲因为他不太喜欢应酬就会去到羌买去找那里面的一些这个高僧大德去参访他们
ทีนี้ตอนที่ท่านไปถึงวัดที่ท่านไปเนี่ยปรากฏว่ามีพระองค์หนึ่งตอนนั้นมันเป็นหน้าหนาวอากาศหนาวจัดแล้วก็มีพระองค์หนึ่งมายืนดักอยู่ที่หน้าประตูวัด
当他去到那个寺庙的时候，而且那个时候刚好是冬季，特别冷，刚好就有一个这个出家师父在那个寺庙的门口等着他。
พอท่านเดินเข้าประตูวัดไปพระองค์ที่มาซุ่มอยู่เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้มีอาจารย์บุญจันทร์มาพักอยู่ที่วัดขอให้ท่านไปหาหน่อย
然后这位出家师父就跟这个尊者讲说，这个现在有一位这个
农布文赞文赞，
就是这位这个长老的名字叫做这个文赞长老，他刚好现在在这个寺庙，那个想请你去找一找他，去见一见他。
是他บอกว่าท่านไม่ไปหรอกเพราะว่าท่านไม่รู้จัก。
然后这个尊者就回答说我不去，因为我不认识他。
พระองค์นั้นก็พยายามอ้อนวอนท่านก็บอกว่าไม่เอาหรอกไม่ไปหรอกไม่รู้ท่านเป็นยังไงเดี๋ยวท่านดูเอาท่านไม่รู้จักท่านจะไปหาอาจารย์อีกองค์นึง
然后那个师父就求他说求你去见一见他然后尊者说我又不认识他这个搞不好被他这个凶一顿骂一顿这个我去找他我去找另外一个师父
ท่านก็เข้าไปหาอาจารย์อีกองค์นึงแล้วก็เข้าไปหาอยู่เป็นชั่วโมงเลยนะ
然后就去找另外一个师父这个谈了大概一个多小时
พอกลับออกมาจากที่ท่านไปพบเนี่ยมันก็ดึกแล้ว
然后这个完了之后已经很晚了出来
ท่านก็เพราะว่าพระองค์ที่มาตามท่านน่ะก็ยังยืนคอยอยู
่结果发现那个曾经求他的那个师父依然还等着他
แล้วพระท่านก็กราบอ้อนวอนว่าขอให้ไปหาอาจารย์บุญจันทร์หน่อยเถอะ
然后就求他说请你帮忙去找一下这个บุญจันทร์这位长老去请你去帮忙去找一下他见见他好了
ท่านก็เลยบอกว่าพระองค์นี้เซาซีจริงเลยแต่ว่าไม่อยากจะขัดใจก็เลยยอมไปหาท่านอาจารย์บุญจันทร
์因为觉得这个特别的这个特别的这个很难拒绝因为一而再再而三而且在那么冷的天等了那么久实在是这个推迟不了然后就只有硬着头皮跟着他去见这位บุญจันทร์这位长老
ทีนี้พอไปถึงนะท่านก็เห็นมีพระองค์หนึ่งนั่งอยู่ข้างนอกห้องนะเอาผ้าคลุมอยู่เพราะว่าหนาวจัดแล้วก็ตัวก็สั่นเพราะเป็นไข้
然后这个当他来到疗房的时候就看到有一位出家师父用一个毛毯把自己裹着然后全身在发抖因为他这个感冒了
พอท่านเข้าไปกราบหลวงปู่บุญจันทร์ท่านก็พูดว่าภาวนายังไง
然后他进去就去顶礼他然后这位长老就问他怎么样修行怎么样
ท่านก็เอ๊ะองค์นี้ท่านก็ไม่เคยรู้จักอยู่ดีมาถามว่าท่านภาวนายังไงท่านก็ได้เล่าเรื่องสมาธิที่ท่านทำที่ว่าส่งไปข้างนอกแล้วก็ย้อนกลับมาจนจิตดับลงตรงกลาง
然后他就觉得很奇怪这个师父又不认识他然后问我的修行怎么样他就去把他这个修习禅定的这个在这两者之间然后突然间从中灭掉修的这个经历给那个บุญจันทร์长老听
หลวงปู่บุญจันทร์ท่านก็ตอบกลับไปว่าเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออก
然后这位长老就这个大吼一声什么涅槃还有进有出
ไงจะภาวนายังไงอีก
然后就问他你的修行还有什么情况
ท่านก็คิดว่าเอ๊ะสงสัยหลวงปู่คงฟังภาษาภาคกลางไม่เข้าใจท่านก็เล่าเหมือนเดิมอีก
然后他就想说哦也许这个长老因为他听不懂普通话然后就又一次把这个经历又跟他说了
ทีนี้หลวงปู่บุญจันทร์ก็พูดแรงกว่าเดิมอีกว่าไงภาวนายังไงนิพพานอะไรมีเข้ามีออก
然后这个长老就比第一次的这个声音更加的大然后大吼什么涅槃还有入有出
จิตท่านก็เลยสว่างวาบขึ้นมาไอ้ทิ้งไอ้สมาธิตัวนั้นไปโดยอัตโนมัติ
然后他的心突然之间光明一片自动的把那个禅定扔下了
ท่านเข้าใจแล้วว่านิพพานมันไม่ใช่พบใดพบหนึ่ง
然后他就明白到这个涅槃并不是任何的一个境界或者是一个状态
พอจิตท่านสว่างขึ้นมาหลวงปู่บุญจันทร์ท่านก็เลยหัวเราะ
因为他的心光明一片这个长老就开始大笑
ท่านก็เลยหัวเราะตามขึ้นมาเพราะว่าเห็นครูบาอาจารย์เห็นอาจารย์บุญจันทร์ท่านหัวเราะ
他因为看到这个长老大笑他也随着大笑
พอท่านหัวเราะปุ๊บอาจารย์บุญจันทร์ก็หยุดหัวเราะ
因为
หยุดคลิปเลย
然后因为他笑结果这个长老突然之间停了
ท่านก็เลยหยุดบ้าง
他也停
หลวงปู่แล้วหลวงปู่บุญจันทร์ก็เลยบอกว่าเออใช้ได้แล้วไปได้
然后这个长老说不错可以走了
ตั้งแต่นั้นมาท่านบอกว่าไอ้สมาธิอันเนี้ยทำไม่ได้อีกเลยเพราะว่าจิตมันปล่อยมันไม่เอาแล้วมันรู้ว่ามันไม่ใช่ทาง
尊者就分享说，从那以后，那个心再也不修那样的禅定了，因为心清楚的知道那个不是路。
ทีนี้มีอยู่คราวหนึ่งท่านไปภาวนาทางสุรินทร์แต่ตอนนั้นหลวงปู่ดูลไม่อยู่แล้วนะไปหาลูกศิษย์หลวงปู่ดูล
有一次他去到这个苏宁府去禅修，但是那时候龙普顿长老已经圆寂了，是去这个龙普顿长老的那些弟子们那地方去修行。
ตอนนั้นที่ท่านภาวนาเนี่ยจิตก็เป็นคนรู้คนดูเห็นสภาวะเกิดดับไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเหมือนกับที่พยายามสอนพวกเราให้ทำ
然后他那个时候的心就是变成知者，看到这些境界的生灭，就像他今天所教导我们的那些的一些这个教导我们现在要做的那些。
นี่ท่านก็ไปหาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลที่ชื่อหลวงพ่อคืนไปกราบถามเรื่องภาวนาท่านก็ถามว่าเอ้ยไปดูอะไรข้างนอกย้อนกลับมาดูข้างในนี่
然后就去这个顶礼这个龙普敦长老的弟子，这位师父叫做龙普坤长老，就是那个龙普坤长老就讲说，这个别在外面，回来里面。
你三个哦，ได้เคล็ดลับแล้ว，เดี๋ยวกลับเข้ากุฏิท่านจะไปดูเนี่ย，ย้อนกลับมาเนี่ย。
然后他就想说，哦，我已经找到窍门了，我就回疗房去用功。
นี่พอท่านกลับมาแล้วท่านก็กลับมาเพ่งผู้รู้พอเพ่งขึ้นไปมันก็เกิดผู้รู้อีกตัวหนึ่งท่านก็เพ่งย้อนไปจนทั้งคืนเลยเวียนหัวไปหมด
然后他回来就是开始去紧盯这个知者，这个紧盯知者背后就会又出现一个知者，然后这个知者去紧盯又会就后面又会变成一个重叠出一个知者，最后这个修到最后他特别的头都修晕了
นี่ท่านบอกตั้งแต่นั้นมานะจิตมันก็ชินที่จะย้อนกลับมาดูตรงเนี้ยไม่ยอมออกไปดูอารมณ์ภายนอก
因为从那以后说他的心再也不愿意去看外在的那些所缘，就不停的自动的回来看这个智者。
พอท่านเวียนหัวได้เต็มที่แล้วก็เป็นเวลาเช้าพอดีท่านก็กลับไปแล้วเดี๋ยวต้องออกไปเล่นงานหลวงพ่อคือสักหน่อยมาสอนในท่านทำให้ท่านภาวนาผิด
然后这个好不容易挨到天亮，他准备去找那个教他师傅的麻烦了，说这个怎么教的？这根本就是错的。
บังเอิญกุฏิของท่านกุฏิของหลวงพ่อคือเนี่ยมันอยู่ติดกัน
因为刚好他所在的疗房跟这个龙婆坤尊者的这个疗房是这个刚好是这个紧挨着的
ท่านก็กล่าวว่าเดี๋ยวจะเปิดประตูกลับไปเล่นงานหลวงพ่อคืน
然后他准备去说打开这个尊者的这个门准备去这个去指责他一顿的
พอท่านเปิดประตูออกไปหลวงพ่อคืนก็เปิดประตูออกมา
结果他把自己的门打开这个尊者也把自己的门打开
แล้วหลวงพ่อคืนก็พูดมาว่าภาวนาอะไรใครก็สอนให้ไปภาวนาอย่างนั้นทำผิดแล้วรู้หรือเปล่า
然后这个尊者就说这个谁让你这么修的你知不知道你修错了
ท่านบอกว่าจะไปเล่นงานหลวงพ่อคืนเลยถูกหลวงพ่อคืนเล่นงานก่อน
结果他本来准备去找他的麻烦了反而是被他提前找了他的麻烦
ท่านบอกผลของการภาวนาผิดคราวนั้นเนี่ยที่กลับมาเพ่งผู้รู้เนี่ยมันติดอยู่เป็นนานมากเลย
然后他后来就分享说他去看这个知者这个错误的修行这个花了很长的时间
ทีนี้ย้อนกลับไปตอนที่หลวงปู่ดูลยังไม่สิ้นคือท่านมีโอกาสไปกราบหลวงปู่ดูลครั้งสุดท้ายก่อนที่หลวงปู่ดูลจะมรณภาพนะ
现在让我们把这个时间这个放回到这个龙普敦长老在圆寂之前这位尊者去顶礼他的最后一次顶礼龙普敦长老的这个情形
นี่ท่านก็ไปแต่บ่ายๆเย็นๆอย่างเงี้ยก็อยู่กับหลวงปู่ดูลนานหลวงปู่ดูลก็เล่านู่นเล่านี่ให้ฟังจนค่ำแล้ว
然后他到这个去顶礼龙普敦长老的时候已经是下午了然后这个时候长老就不停的跟他讲一直讲到傍晚
ท่านก็ขยับท่าทำท่าจะกราบลาหลวงปู่ดูล
然后他就这个不停的要做出一个姿势想这个辞别这个长老想离开了
หลวงปู่ดูลก็หันมาถามว่าจะกราบแล้วเหรอ
然后这个长老就回过头来说你想回去了吗
แล้วท่านก็ไม่ให้กราบ
然后这个长老不让他回去
ท่านก็บอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจิตถึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิง
然后这个长老就跟他说这个见到知者一定要这个杀掉知者见到心一定要杀到心才可能真正抵达真正的纯净无染
แล้วหลวงปู่ดูลก็ถามท่านว่าเข้าใจไหม
这个长老就问他你明白吗
ท่านบอกว่าไม่เข้าใจครับแต่จะจำไว
้然后尊者回答说不明白但是我会记住
แล้วหลวงปู่ดูลก็บอกว่าทำให้จบเสียในชาตินี้龙普顿，
长老就叮嘱他说：“一定要在这一生彻底的结束。”
他说：“ครับ，แล้วผมจะทำจบได้เลยครับ。”
ครับ，แล้วผมจะทำให้จบได้เลยครับ。
然后这个尊者就问他说，我能够在这一生能够结束吗？
能不能他答话จบจบแน่นอน。
然后长老说结束结束绝对结束。
ท่านบอกว่าคำของหลวงปู่ดูลย์เนี่ยเป็นกำลังใจให้ท่านภาวนาไม่เลิกไม่ท้อแท
้因为就是龙普敦长老的这一句话让他非常有信心从来没有放弃
แล้วท่านก็กราบลาหลวงปู่ดูลย์แล้วบอกว่าอีกไม่นานหลวงปู่ดูลย์ท่านก็สิ้นชีวิต
然后辞别龙普敦长老以后不久这个长老就圆寂了
พอหรือยังอ่ะ
够了吗
3โมงแล้ว
已经到了这个三点了
ทีนี้ถ้ายังไม่พอนะทีนี้พอหลังจากนั้นท่านก็ใช้ชีวิตคารวะแล้วก็ภาวนาอยู่นานเลยจนตอนหลังเนี่ยท่านก็ออกมาบวช
这个这之后这个尊者就这个以居士的身份修行很久很久后来才出家
นี่ตอนที่ท่านมาบวชเนี่ยอายุมากแล้วท่านก็เลยต้องเร่งปฏิบัติคือท่านคิดเอาเองว่าต้องเร่งปฏิบัติเดี๋ยวจะไม่ทัน
因为他是年龄比较大的时候才出家，就想说这个只能够就是主要是着重在修行，不然可能时间来不及了。
นี่ท่านบอกว่าภาวนาจนจิตมันหนักไปหมดเลยเพราะว่าอยากจะพ้นทุกข์ยิ่งภาวนาก็ยิ่งหนักยิ่งเร่งก็ยิ่งหนัก
结果这个尊者就分享说，这个因为他太想离苦了，所以越修心越沉重，越修心越沉重。
นี่จากกุฏิท่านเนี่ยมองไปมันเห็นภูเขาสามลูกเรียงกันสวยงาม
然后从他的寮房可以看到背后有这个三座山非常的漂亮连一起连在连成一片的三座大山
นี่ท่านก็มองดูโอ้ภูเขาสามลูกไม่มีน้ำหนักเลยแต่จิตเราเนี่ยมีน้ำหนักมาก
他突然之间发现说这三座大山没有重量而我的心好沉重啊
นี่ท่านก็เลยรู้แล้วโอ้ภาวนาผิดแล้วล่ะ
然后才明白说哦我修错了
นี่ต่อไปท่านก็เลยไม่ได้ค่ำเคร่งภาวนาท่านก็มีสติรู้กายรู้ใจของท่านไปเรื่อย
ๆ然后接下来他再也不急于去那么这个努力的去用功修行了而只是有决心的去觉知身觉知心
ท่านบอกว่ามันมีสติรู้กายรู้ใจอยู่ทั้งวันอยู่แล้วไม่รู้จะไปเร่งตรงไหนอีกมันเร่งไม่ได้แล้วมันเต็มที่แค่นี้แหละ
因为他说我已经不可能再做什么了因为一整天心已经可以是自动自发的这不停的在觉知心生觉知心了这个已经到头了不可能再有什么增长了
นี่ท่านก็เลยภาวนาไปสบายสบายเพราะว่ามันเต็มที่แล้วนี่ทำตลอด24ชั่วโมงแล้วยกเว้นเวลาหลับมันก็ไม่สามารถจะเร่งอะไรไปได้มากกว่านี้
因为他想这个不可能比这个更多了因为这个除了睡着以外其他的时间修行全部都是自动自发了不可能再在上面加任何的东西
แล้ววันหนึ่งท่านสอนญาติโยมเนี่ยเหนื่อยมากก็เลยกลับไปนอนเอนพักผ่อนตอนกลางวันเนี่ย
有一天他教完居士之后特别的累在白天的时候他回去睡了一觉
นี่ท่านบอกว่ามันภาวนาไม่ไหวแล้วเพราะว่าเหนื่อยมากก็เลยลุกขึ้นมาเห็นเท้ามันขยับก็มีสติรู้ทันอยู
่因为他觉得说实在是太累了无法修行所以他就躺着然后就翘抖动自己的脚趾头
ท่านบอกว่าพอขยับเท้าแล้วรู้สึกแล้วใจก็ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรแล้วก็สติปัญญามันพอนะบอกว่ามันเห็นเลยว่าร่างกายมันสลัดกายทิ้งไปเลย
然后因为那个时候他的心特别的放松然后这个所有的修行都在自动自发这个时候这个突然之间这个就彻底的把这个出现一个境界就彻底的把色身给扔掉了
ท่านบอกการภาวนามันง่ายกว่าที่คิดนะ
然后突然之间感叹修行比我们想的简单多了
นี่หลังจากนั้นเนี่ยจิตมันก็เลยมาพิจารณาจิตอย่างเดียวเพราะว่ามันทิ้งร่างกายไปแล้ว
从那之后心就只是一味的在观心因为那时候已经彻底的扔下了色身
จนมีวันหนึ่งเนี่ยท่านเห็นว่าภาวนาไปนะแต่เดิมเนี่ยจิตก็มีความสุขความโล่งความสบายแล้วอยู่วันหนึ่งจิตก็เกิดหนักขึ้นหนักขึ้น
然后这个从这之后心一直非常的愉悦然后非常的快乐然后但是有一天出现了一个状况心就开始慢慢的沉重慢慢的沉重
แล้วไม่ว่าท่านจะใช้สติปัญญาพิจารณาไงนะไอ้ความทุกข์ความหนักเนี่ยมันก็ไม่ลดลงเลยมีแต่จะเพิ่มขึ้นคล้ายๆเหมือนภูเขาทั้งลูกลงมาบดขยี้
就无论他用什么方法无论 用什么智慧这个沉重感都无法消失反而就像背上了一整座这个大山把他给压着他喘不过气来
ท่านบอกว่าถ้าทนดูต่อไปเนี่ยมันต้องเหมือนกับว่าบทขยี้จนเราตายไปเลยแต่ท่านบอก ไม่เป็นไรหรอกเราภาวนาเพียงแค่นี้แล้วจะตายก็ไม่เป็นไร
然后那个时候有一个感觉说如果继续修行下去的话绝对是必死无疑但那个时候心里面想着说如果要修要这样去死的话让他死吧就让他死没有关系
พอท่านยอมตายนะก็มีเสียงคนมากระซิบบอกว่าถ้าตายแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่ว่าถ้าพิการถ้ามันไม่ตายแล้วพิการเนี่ยคนอื่นก็จะต้องเดือดร้อนนะ
然后这个时候就有一个声音传过来说这个如果死了没有关系可能你死不了如果变成一个残废的话这个可能会让别人麻烦
เดี๋ยวนะเล่าผิดไปหน่อยคือบอกว่าตอนแรกที่เหมือนจะตายเนี่ยก็มีเสียงคนมากระซิบบอกว่าให้เลิกภาวนาถ้าไม่เลิกเนี่ยตายแน่นะคราวเนี้ย
然后老师这个师傅讲说纠正一下就是最开始这个继续修的话就有一个声音传过来说这个如果你一定要放弃修行如果你继续修的话你死定了
ท่านบอกว่าตายก็ไม่เป็นไรภาวนามาต้องขนาดนี้แล้วตายก็ตายไป
然后尊者就回答说那修行已经到了这个程度死就死吧
นี่พอมันรู้ว่ายอมตายไม่ยอมเลิกภาวนานะมันก็มากระซิบใหม่บอกว่าแล้วถ้าไม่ตายแล้วเกิดพิการเนี่ยคนอื่นที่จะต้องมาดูแลก็ต้องเดือดร้อนอีกนะ
然后因为这个声音知道说他即使是这个死也不放弃这个修行所以这个声音就又说这个死这个不可怕但是你可能疯或者是这个残疾可能会给你带来照顾你的人这个带来麻烦跟包袱
ทีนี้ท่านบอกว่าตอนแรกที่บอกว่าตายเนี่ยไม่กลัวแต่พอบอกจะพิการแล้วคนอื่นต้องเดือดร้อนเนี่ยจิตมันไหวขึ้นมานิดนึง
然后只前面说到说要死心毫无恐惧但是一旦说到说如果不死可能会给别人添来麻烦心就开始颤抖了一下
นี่ท่านก็ด้วยความที่ท่านเป็นคนใจแข็งแล้วก็พอเห็นนี่ปุ๊บท่านก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไรก็เลยยอมในที่สุดไอ้ความหนักที่กดทับท่านก็เลยโล่งว่างปล่อยวางมันทิ้งไป
然后因为他是一个非常坚强的人当心颤动的时候他依然是如如不动突然之间他整个重量整个的重量就彻底的消失了
ท่านบอกว่าตั้งแต่นั้นมาเนี่ยจิตมันมีแต่ความสุขความเบิกบานตลอดเวลา
从那以后尊者分享说从那以后心里面有的都只是愉悦快乐幸福跟美满跟圆满
จบแล้วล่ะ
结束了
ทีนี้ที่เล่าให้เราฟังก็จะได้เห็นว่าล่องรอยของคนที่ยังภาวนาที่ยังมีผลของการปฏิบัติเนี่ยยังมีอยู่จนทุกวันนี้นะ
这个之所以会分享这位尊者的故事是想让大家知道要明白的说这个道与果而且现在这个时代体证道与果的人依然存在
พวกเราจะได้ไม่ย่อท้อในการปฏิบัติ
这样才会让我们在修行上面不会轻易的放弃不会气馁
ที่เล่าให้ฟังเพราะเห็นเราเรียนกันมาหลายวันแล้วแล้วก็ตั้งแต่เช้าจนดึกก็เลยเล่าเรื่องที่เบาๆเราจะได้ไม่ซีเรียสมาก
这个之所以会讲到这样的一个这样的一个一段的原因是因为考虑到大家从一早上起来到晚上睡觉之前这个学习的这个任务非常的繁重所以给大家讲一些比较轻松一点的话题
ในส่วนใหญ่คนที่เขาภาวนาแล้วสำเร็จผลเนี่ยเขาบอกมันง่ายนิดเดียวเองง่ายกว่าที่คิด
这个那些真的在修行上面这个有所成就的这些高僧大德们他们都分享一句就说修行真的很简单比我们想象的要简单的多
ครูบาไม่ได้บอกนะว่าอาจารย์ท่านนั้นเป็นใครเพราะนั้นอย่ามาถาม
这个大家一定要记得师父并没有讲那个尊者是谁所以你别来问他这个尊者是谁
เดี๋ยวเป็นอันตรายกับครูบาเอง
不然的话这个就会对于师父就会有危险